Jos äänikirjat ja e-kirjat kiinnostaa, niin silloin kannattaa suunnistaa osoitteeseen nextory.fi. Ja siellä kun käytät koodia otetaan yhdet, niin sillä nappaat itsellesi ilmaisen kokeilukuukauden käyttöön. Sieltä löytyy todella, todella laaja valikoima kaikenlaista kirjallisuutta, niin ihan fiktiosta faktaan. Eli nextory.fi. Ja otetaan yhdet on se koodi. Ja miksi juuri otetaan yhdet on se koodi? No sen takia, että se on mun ja Teemu Pastori Potapoffin podcastin nimi, joka ilmestyy aina lauantaisin tonne Spotifyhin ja sunnuntaisin sitten YouTubeen. Joten jos et sitä podcastia vielä ole ottanut haltuun ja kuunteluun tai katseluun, niin se kannattaa tehdä viimeistäänkin nyt. Mutta mennäänpä itse tämän päiväiseen agendaan ja epistolaan, eli päivän vieraaseen, joka on herrasmies nimeltä Jani Pulkkinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon, kiitos paljon.
Ensimmäistä kertaa niin kuin varsinaisesti vierana. Kerranhan niin. Sä oltiin tuossa kisoja vähän puimassa, mutta nyt näin niin kuin ihan omana itsenäsi.
Niin, niin sanotusti. Onko tämä vähän niin kuin henkilökuva nyt?
Nyt ollaan niin sanotusti henkilökuvan äärellä. Lyhyesti tiivistettynä sä oot sekä kilpailut fysiikkalajassa että myöskin nyt sitten viime aikoina ihan päätoimisesti heittäytynyt tuohon valmennusbusinekseen mukaan.
Kyllä se sitten vei aika paljon mukanaan jo nyt tuo valmennus. Se nyt olen lopettanut sen kakkostuuninkin, mitä tein. Ja ihan päätoimisesti pelkästään valmentajana.
Sulla on ikään, paljon sulla on, se on?
29.
Mä mietin, onko sulla 30 tullut vielä täyteen.
No just vajaa.
Just vajaa. Sä oot fysiikkalajassa, eli shortsissa kisannut ensimmäisen kerran, mitä sitä sun
juniorina, 23-vuotiaana.
Joo.
Eli kuutisen vuotta sitten.
Joo.
Ja se on mun ensimmäinen kilpailu.
Ja siitä sitten tuli pikku tauko ja hyppäys sitten kehonrakennukseen.
Joo, pikkusarjan siinäkin tosi.
joo, kyllä, kyllä. Ja niin sä kestät alle 70 kilosarjassa, mikä nyt sitten tuossa SKL:n tämän liittouudistuksen myötä palautettiin mukaan sitten kuvia.
Joo, se oli se eka SKL:n kisa, missä mä kisasin sitten. Kyllä, 2018.
Eli kokemusta löytyy siltä saralta. Ja no ennen kuin oikeastaan mennään eteenpäin, niin mennään hieman niin kuin taaksepäin. Sun tausta ei ole semmoinen ehkä tyypillinen niin kuin monilla kehonrakentajilla tai alan ihmisellä tämmöinen nuorisourheilutausta, vaan sä oot ehkä enemmänkin ollut semmoinen, vähän niin kuin minäkin, semmoinen paksu poika.
No joo, mä just laitoin IG sen kuvan ja tuli aika paljon siitäkin, herätti keskustelua, että tolta sä oot näyttänyt aikaisemmin. Oli aika thick boy silloin, että 98 kiloa mä muistan painaneeni painavimmillaan, mä oon 69 pitkä.
Joo. Ja tosiaan olen 70 kisannut. Että.
Joo, nimenomaan, kyllä.
Ja kuitenkin ihan niin kuin lihaksikkaana.
No joo, ehkä silti tähän runkoon vähän turhan vähälihasena silloin, mutta anyway, niin silloin oli oikeasti niin kuin ihan sitä itteensä pelkästään, sitä lardia, ihan reippaasti. Ja mä olin, siinä kuvassa mä olin 17 itse asiassa.
Mistä se tuli semmoinen ikään kuin sykähdys semmoiseen elämäntapamuutokseen kuitenkin? Aika nuorena on sulla se kelkka niin kuin kääntynyt. Mä itse siinä mielessä niin kuin samaistuin, että mäkin ollut semmoinen vähän chubby kid, mutta mulla se semmoinen varsinainen innostus ja herääminen sitten siihen, että oikeasti mitä laittaa suuhunsa ja mitä vaikkapa siellä salilla tehdään, niin tuli vasta joskus 30 jälkeen, mutta että sulla se on tullut kuitenkin aika nuorena ja selkeästikin, niin kuin mekin on aika pitkään jo tunnettu, niin alusta asti sä oot jotenkin ottanut sen, suhtautunut siihen aika pieteetillä tuohon touhuun.
No. Joo, ehkä se niinku hauskin puoli tässä on se, että mä en ole saanut mitään niinku kutsua tuolta ylemmältä taholta, että nyt pitäisi muuttaa elämäntapoja tai muuta. Mua vaan niinku ihan rehellisesti sanottu vitutti olla läski. Ja mua oli kiusattu koulussa aikaisemmin siitä ja olin koko ikäni käytännössä ollut se porukan paksupoika. Ja sitten mä päätin, että en mä enää halua olla se. Mä lähdin laihdutusprosessiin siinä, en tiennyt niin paskaakaan mistään, eli vedin pakastepizzoa, kananugeteille ja tällaisella, mutta osasin laskea kaloreita. Käytännössä siis laskin vaan kaloreita. Mä juoksin tosi paljon silloin, kulutin helvetisti, söin liian vähän, tiputin 38 kiloa 9 kuukauden aikana putkeen. Ja sen jälkeen mä olin vaan tosi laiha. Sitten mä painan 60 kiloa sen jälkeen.
Oliko siinä jotain semmoisia selkeitä ehkä niin kuin innostajia tai semmoisia esikuvia, mitä kautta, että okei, että hei, toi tekee noin, nyt mäkin teen noin, tai
No kun ei.
Ei, se oli vaan niinku puhtaa sieltä omasta semmoisesta sisäisestä halusta, ja siinä ei ollut mitään sitten semmoista, että hei nyt tämän tyypin ohjeita tai tämän tyypin jotain epämääräistä protokollaa mä rupean noudattamaan, vaan se oli nimenomaan vaan...
No kun se oli ihan päätöntä menoa, kun ei siinä ollut mitään protokollaa oikeasti. Mä tiesin, niinku, että mitä kalorit on, ja mä tiesin suurin piirtein, mitä proteiini on. Ja that's it. Sitten mä löin johonkin kalorilaskuriin, mä söin varmaan joku 1500 kaloria päivässä 9 kuukauden ajan, ja... Mä kävin siis juoksulenkillä, mä muistan mun äiti sanoi mulle, että oot sä ihan hullu, kun sä lähdet tonne. Silloin oli vielä niitä kunnon talvia, kun oli oikeasti pakkasta. Niin mä lähdin tarpoa sellaisessa 0,5 metrin lumikasassa, niin kun, että mun pitää juosta tää juoksulenkki. Ja mulla oli ripset jäässä, mulla ei ollut mitään kunnon kledjujeestiä, että sä juostas siellä. Mulla oli joku tuulitakki ja 3 hupparityyli päällekkäin ja mä vittu tarvoin siellä lumessa. Et se oli semmoista Rocky Balboa-meininkiä sillä, et nyt jälkikäteen ajateltu ihan tyhmää touhuun, mutta siis mä oon silti onnellinen, että mä oon kokenut sen.
Niin, ehkä siinä tavallaan tuli sitten osoitettua itselleen, että se tahdonvoimaa kyllä löytyy, jos vaan sille haluaa, asialle haluaa omistautua. Eli se oli joku semmoinen energiavaranto, mihinkä ei ollut vaikka aikaisemmin tajunnut jotenkin kupata kiinni, ainakaan tuossa muodossa.
Joo, siis nimenomaan. Ja sitten se oli musta hauska, kun en mä siihen ruokavalioon hirveästi kiinnittänyt loppujen lopuksi huomioon, että se miten mä olin lihonut siihen pisteeseen, niin ne oli näitä paistopistettiä, että se jotain kinkkujuustokolmioa ja jotain riisipiirakkaa ja lihamakaronilaatikoita tollaisia syönyt, niin periaatteessa mä söin niitä ihan samoja juttuja silloin, kun mä laihdutin. Mä söin vaan niitä vähemmän.
Ja kulutit, liikuit
ja liikuin vaan enemmän. Joo, näin. Kyllä.
No missä kohtaa sitten mukaan tuli kiinnostus niin kuin fysiikkalajeihin?
No se oli aika lailla just sen laihdutusprosessin jälkeen, koska sit mä olin, että no nyt mä oon vaan laiha, että en mä halua olla tämänkään näköinen. Ja sit mä ajattelin, että no lähdetään nyt rakentamaan sitä lihasmassaa, tai ainakin yrittää jotain sen suuntaista. Ja sit mä olin 19, mä muistan, se oli mun 19-vuotis synttäreillä, mä lopetin alkoholijuoni siihen, ja mä aloin podaamaan.
Okay.
Ja siitä se niin kuin lähti sitten, että nyt mä haluan oikeasti kasvattaa lihasmassaa, ja mä haluan keskittyä tähän.
Mm-hmm. Niin, ja oli siinä vaiheessa sitten taas, niin mistä sitten silloin sitä tietoa ja inspiraatio ja muuta sitten lähti hakeutumaan, jos mietitään, että ketä oli ensimmäisiä, jos mietitään kansainvälisesti tai sitten Suomen tasolla tämmöisiä alan ihmisiä, ketkä sulle silloin?
No kyllähän se silloin oli sitä Utti Hietala kulta-aikaa, se on 10 vuotta
kyllä,
sitten,
kyllä.
Kun Utti oli se, jolta niin kuin kaikki haki sitä tietoa kyllä. Periaatteessa, ja kaikki ties Utin
itsekin.
Silloin. Ja Utilla on edelleenkin mun mielestä hyviä juttuja, ei siinä mitään. Utti on fiksu kaveri, että totta kai se juttu on paljon kattuna, ylipäätään jotain pakkista lukenut silloin, että sitten se on vasta myöhemmin tullut tämä, kun mä oon tosi, nykyäänhän mä oon paljon kansainvälisempi näissä jutuissa, että ei tämä Suomen skene silleen edes kiinnosta noissa jutuissa, että enemmän just nykyään menen sinne ulkomaille, kun tavallaan ehkä se perustieto tulee hyvin täältä Suomesta, mutta jos haluaa syventyä siihen, niin sitten tarvii sitä ulkomaan apua siihen.
Niin ja ehkä jotenkin, että välillä ehkä Suomessa jollain tavalla jotkut tahot ehkä vähän on jämähtänyt semmoisiin tiettyihin 90-luvun lainalaisuuksiin, jotka toki edelleenkin toimii totta kai jossain määrin, mutta että tiede kehittyy ja edistys edistyy, niin
kyllä, just näin.
Se ehkä, niin kuin, ehkä vähän yleistystä, että just esimerkiksi tuossa, niin kuin, just, mitä esimerkiksi Murtosen Juhon kanssa on jutellut tai Takalon Tuomaksen niin, ja sun kanssa, niin kyllähän teillä kaikilla on semmoinen selkeästi yhteinen tapa toimia, että selkeästi sitä tietoa haetaan laajalti ja kaikista mahdollisista lähteistä.
Ja sen takia mä just arvostankin nimenomaan näitä niin kuin nousevampia ja uudempia valmentajia tässä kenessä, koska sitten oikeasti ollaan valmiit hakemaan sitä tietoa ja hyödyntää sitä siinä valmennuksessa, eikä mennä sillä, että no näin on aina tehty, tehdään jatkossakin, tämä on toiminut, mutta ei tiedetä, miksi se toimii se asia, vaan oikeasti niin kuin mennään syvällisesti siihen jutun juureen.
No miten sitten ensimmäistä kertaa lavalle, mistä semmoinen ajatus syntyi?
No silloinhan mensfysiikka oli kans tosi tuore juttu, eihän se ole mun laji ollenkaan, ei niinku sinne päinkään, mutta mä nyt halusin, että mä käyn kisaamassa, koska mulla oli nyt tavoite kasvattaa lihasmassaa, niin mä halusin vielä viedä sen pykälää pidemmälle, että mä realisoin sen jollain tavalla. Ja mä olin dietannut monta kertaa kaiken näköisiä välidiettejä vielä sen jälkeenkin ja muuta, niin sit mä halusin kokeilla kisadiettiä, mä vedin sen periaatteessa itse. Ihan käteenhän se meni koko homma.
Sulla ei ollut ketään coachia siinä mukana?
Ei, silloin ei ollut oikeastaan mitään apuja siihen, ihan omin avuin, ja silloin ei ollut tietotaitoakaan tehdä sitä, mutta taas todella opettava kokemus.
varmasti. Ja oliko sitten, missä kohtaa sitä syntyi sitten tämän mensfysiikkokeilun jälkeen, sitten sä ajattelisit oikein, että kyllä ne pienimmät mahdolliset kisapöksyt pitää saada jalkaan ja käydä sitä bodybuildingia kokeilemassa?
No kyllähän mä sitten olin esimerkiksi niinku jalkoja hakannut jo siihen asti aika paljon, ja sitten mietin, että no miksi näitä pitäisi piilotella, kun ne oli ihan ok, että jo niinku silloinkin kyllä. Lähtökohtaisesti ne kintut, niin sitten mä halusin, että kyllä niitäkin sitten näyttää, ja sitten mä tutustuin Heinosen Tommiin Meijersillä, ja sitten otin Tommin Tommi on mun eka valmentaja, ja sitten sen kanssa alettiin duunaa, ja sitten alkoi kiinnostaa se kehorakennuksessa kisaaminen.
Niin Heinosen Tommihan, hänelläkin on ollut tietyllä tavalla, varsinkin sen tietyissä vaiheessa mun mielestä aika suuri vaikutus tuohon suomalaiseen, tähän kehoskeneen ja varsinkin siihen treenaamisen tyyliin, mitä hän on omalta osaltaan tuonut aika paljon esiin, sitä semmoista, ehkä vähän enemmän siitä, käytän sitä karmeita sanaa tuntumaan, mutta kyllä, että enemmän sitä nimenomaan, että treenataan sitä lihasta, eikä niinkään sitä semmoista pelkästään semmoiseen kiloprogressioon, kuormaprogressioon perustuvaa voimabodausta, mikä ehkä Suomessa on enemmän ollut voimalla, ennen kuin tietysti ymmärrät, että progressiohan voi olla monenlaisia asioita, pelkästään kuin sekin, mutta että Heinonen oli musta ensimmäisiä, jotka vähän rupesi haastamaan sitä ajattelua, että tarviiko aina liikuttaa niitä vitun hirveitä romuja, vai tarviiko vain romuja vaan liikuttaa hirveän vaikeasti.
Se, kyllä. Sitten päästään siihen, että mikä sitten taas kenellekin sopii. Niin. Koska Tommin kanssa, kun mä reenasin pitkään, niin Tommihan on semmoinen, että se lyö sulle sitten niinku ruokaa, että sitten tehdään ja sitten syödään. Mm. Että sitten niinku oikeasti, mä muistan, mun korkeimmat kalorit Tommin kanssa oli 5300.
Ja nyt tosiaan puhutaan miehestä, joka on... Paljon sä painat esimerkiksi tällä hetkellä?
Tänään oli 869.
Niin, oli ja sä olit silloin varmaan vähän hoikeampi kuitenkin.
Joo, siis silloin mä painoin ehkä joku 73 kiloa niin, tai jotain, niin. Jotain tämän tyyppistä.
Niin, yli 5000 kalorit, siinä on syömistä ollut.
5300 mä söin silloin Tommin kanssa, ja sitten mehän treenattiin tuplatreenejä. Joo. Mä kävin päivätöissä silloin vielä, mutta mä treenasin tuplatreenejä. Mulla oli 12 treeniä viikko. Se oli periaatteessa kuusijakoinen ohjelma, eli se oli ihan oikeasti pilkottu pieniin palasiin, että sitten hakattiin se yksi lihasryhmä aina kerran läpi. Mutta täytyy nyt rehellisesti sanoa, että musta tuli vaan läski sillä. Mm. Se johtui siitä, että mun palautumiskapasiteetti ei ole samaa tasoa kuin Tommilla. Mm. Mä ymmärrän, että se toimii varmasti Tommilla tai jollain pitkään tehneellä, jolla on sitä taustaa oikeasti. Mutta sitten kun lähtee sellainen, jolla ei lähtökohtaisesti ole hirveästi lihasmassaa ja lähdetään vaan tunkea kaikkea helvetisti sinne, niin jossain vaiheessa se kroppa vaan sanoo vastaan, että nyt ei enää, että nyt vähän huilii tähän. Että liikaa ruokaa, liikaa tekemistä, liian vähän lepoa.
Niin, että jossain kohtaa, kun ajatellaan, että no jos ei mennä palautuu treenistä, niin syödään enemmän, niin sekään ei auta. Että vaikka kuinka nukuttaisiin ja syötäisiin, jos just niin kuin 12 treeniä viikossa.
Joo,
niin
siis se on tosi...
Ja jää silleen kuitenkin, että suht aloittelijalle vielä tässä vaiheessa.
Kyllä mä vielä koen, että vaikka mä olin silloin jo kuitenkin, mä olin 24 ja mä olin periaatteessa 4-5 vuotta tehnyt sitä, niin kyllä mä koen, että mä olin tosi aloittelija edelleen siinä vaiheessa. Ja kun sitä palautumista, kun sä et voi kompensoida sitä ruoan määrällä. Että jos jotkut sanoo, tai vieläkin uskotaan siihen, että ei ole niin kuin ylikuntoa tai ylitreenaamista, on vaan alisyömistä. Mutta se nyt ei kyllä oikeasti pidä paikkansa, koska niille korjausprosesseille sä tarvit myöskin aikaa ja sitä lepoa. Ne kaikki hormonaaliset prosessit, korjausprosessit, ne tapahtuu levossa. Ja jos sä treenaat tuplatreenejä koko ajan, niin ei sille levolle vaan jää aikaa. Ja varsinkin se systeeminen hermostollinen rasitus on niin vahva, että ei sun keho enää halua kasvattaa sitä lihasmassaa, kun sillä on paljon muutakin tekemistä, että vittu pitää sut hengissä.
No Tommi, tietysti varmasti kuitenkin niin kuin veikkaisin, tai miten mä ehkä olisin tulkinut, että kuitenkin varmasti siitä semmoista tietynlaista niin kuin teknisestä tarkkuudesta ja puhtaudesta, mitä Heinosella oli paljon siinä tekemisessä ja mitä hän korosti mun mielestä aika paljon, niin on jäänyt kuitenkin, esimerkiksi se on jäänyt selkeästi siis, sullekin niin kuin aika hyvin
siis
mukaan.
Siis tämä ei missään nimessä ollut mikään hyökkäys Tommiin vastaan,
tämä
oli vaan ehdottomasti, siis pointti oli se, että se ei kaikille toimi ei se tyyli, mutta se mitä mä oon oppinut Tommilta, niin mä oon ikuisesti kiitollinen siitä. Kaikki treenityylit, kaikki treenitekniikat, kaikki nämä kikat, mitä se on hakenut Espanjasta esimerkiksi erilaisista liikkeistä, variaatioista, niin siis mullahan on ihan helvetin kova liikepankki mun päässä, joka on niinku ihan uskomattoman kova voimavara niinku valmentamisessakin, että mä pystyn niin paljon mukailemaan niitä liikkeitä eri suuntaan, jos mä haluan kohdistaa johonkin tiettyyn alueeseen vaikka lihasryhmässä, niin Tommi on auttanut mua siinä.
Ja paljon just myöskin jo ihan niin kuin Tomminkin tekemisiä, vähän niin kuin itsekin silleen ehkä sitä videoilta ja vähän sivusta seuranneena, niin ikään kuin oppinut itsekin jo siitä semmoista, että vähän voi käyttää itsekin niitä omia aivoja ja hakea niitä kulmia ja mitkä sopii itselle, koska se, mikä treenaamista aina tietysti täytyy muistaa, on se, että kaikki ei sovi kaikille, niin kuin syömisessä tai monissa muissakaan asioissa.
Just näin.
Kaikki ei sovi kaikille, mutta just, että niin kuin, ehkä myöskin nykyään, ehkä tämä on vähän yleistys, mutta välillä ehkä tuntuu, ainakin jossain vaiheessa ehkä tuntuu, että vähän jotenkin unohdettiin se, sen itse treenaamisen merkitys. Jotenkin ajateltiin, että kunhan syö ja lepää ja setittää tarpeeksi, niin sitten ne treenit, kunhan vaan käy niin kuin treenaamassa, näin niin kuin ehkä kärjistetysti sanottuna.
Joo.
Mutta että kyllähän se itse treenaaminen myöskin, mitä siellä salilla tehdään, hän on aivan ensiarvoisen tärkeää.
No kyllä mä koen, että se on se stimulus, millä sä annat sen signaalin sen keholle, että nyt pitäisi tapahtua jotain muutosta. Että jossain se on pakko stimuloida, ei se tuossa sohvalla makaamalla syömällä se kehityksen stimulaatio tule.
No sitten jossain vaiheessa sä sitten jättäytyitkin pois Tommin valmennuksesta, oliko sitten sen jälkeen joku jotain muitakin coacheja siinä?
No siinä oli itse asiassa semmoinen ihan pikkuinen tauko, mutta sitten kun mä lähdin siihen, niin, että et nyt mä haluan kisaa kehossa, niin sittenhän mä otin Maaniemen Sami.
Okei.
Okay. Joo.
Joo. Ja miten teillä Samin kanssa homma toimii, jos vertaat niin kuin esimerkiksi sitä vaikka niin kuin Tommia tai Samia, tietysti kaksi erityyppistä persoonaa, mutta jos niin kuin ajatellaan tuota niin kuin lähestymistapaa no siis tekemiseen, niin näin, niin miten vertaisit heitä?
Treenityylithän on yllättävän samanlaisia
okay.
heidän kanssaan niin välillä, että tota, et siellä käytetään paljon näitä giantteja ja niin kuin, et tehdään useita liikkeitä samalle lihasryhmälle vaikka putkeen ja on niin kuin tällaista volyymipitoisempaa, ehkä vähän niin kuin sitä metabolista kuormitusta haetaan lihaksille, niin sitä on siellä molemmilla, mutta tota, no Sami ei pistänyt mua syömään ihan niin paljon, eikä treenattu tuplia, että siellä oli vähän niin kuin kuitenkin palautumisellekin varaa.
Kyllä, että vähän saa, enemmän ei ole aina enemmän.
Ei, että se ehkä toimi mulle, mutta sitten sit kun mentiin taas kisadietille Saminkaan, niin sitten se rupesi olla se niin kuin ruuan repiminen alas, plus se kulutuksen nostaminen, niin sitten taas se meni vähän överiksi. Että se meni sitten niin, että mä olin oikeasti tosi ajokoira siellä lopussa.
Henkisesti ja
fyysisesti, joo. Mä muistan mun kisadietin viimeinen treeni oli, mä en pystynyt tehdä, mä olin niin rikki henkisesti, mä tein pohkeet ja vatsat. Se oli mun viimeinen kisadietin treeni, koska mä en vaan vittu pystynyt tehdä mitään muuta. Ja ensimmäinen riisiannos, minkä mä sain, koska mä olin vetänyt protskurasva dietillä sen loppuajan, niin mulla tuli vittu sunnuntai-aamu itku, kun mä söin kananmunan valkuaisia ja vittu jasmiiniriisiä.
Kisan jälkeen sitten, ai että.
Se oli itse asiassa ennen kisaa, kato, se oli se tankkausviikko. Me ladattiin sitten se viimeinen viikko ennen sitä kisaa, niin se sunnuntai, kun aloitettiin se lataus, niin sitten tuli kyllä itku silmään, kun sai riisiä vähän
nopaa. Ai vitsi. ja no mut sitten sen jälkeen sä ootkin sitten enemmän jo vähän niin kuin jättäytynyt ikään kuin niin kuin omaksi herraksesi taas enemmän luottanut siihen omaan.
No siinä oli vielä semmoinen ihan pieni pätkä, kun mä Elorannan Teemun kanssa ehkä enemmänkin, kun mun räjähti toi vatsa, niin Teemu otti mua sen vatsan kanssa sitten siinä, josta mä sain paljon apua myöskin. Että
Onko siis kyseessä, sulla oli vähän sama kuin mitä Olmalan Jarnolla on?
Mulla on sama sairaus, joo.
Eli siis, mikä se nyt on niin kuin nimeltään, miksi sitä sanotaan?
Haavainen paksusuolen tulehdus.
Haavainen paksusuolen tulehdus. Joo. Missä vaiheessa tämän huomasit?
Se oli, sitten on nyt pari vuotta aikaa, se jouluna oli silleen, että rupesi pöntössä näkyy vähän verta, ja sitten mä olin, että mikähän meininki tässä nyt on, ja tästä on joo, 2 vuotta sitten jouluna. Ja sitten tota, mä kävin lekurissa, niin se ei mitään tutkittu, ja sanottiin vaan, että no se on peräpukama, että se siitä itsekseen paranee. Ja,
just.
Ja näin, ja sitten mä kävin uudestaan myöhemmin, varmaan kuukausi myöhemmin, kun sitä alkoi tulee vähän enemmän sitä blodaa. Ja sitten tota, ei tutkittu vieläkään, sanottiin vaan, että lisää kuitua vaan. No kuituhan pahentaa tuota haavasta paksusuolen tulehdusta aika reippaastikin.
Just ja
sitten kävi silleen, että mä yksi päivä himassa, niin mä niinku puoliksi pökräsin siellä himassa, kun sitä bloda alkoi tulee niinku niin, että sitä tuli 10 kertaa päivässä perseestä. Ja sitten mä sanoin, että nyt on pakko kyllä lähteä tuonne sairaalan puolelle. Ja sitten katsottiin hemoglobiini, niin oli alle 100, mä olin paskannut sitä verta niin paljon pihalle. Ja sitten mä joudunkin osastolle sit suoraan, että tota. Ja. Se olikin räjähtänyt ihan niin käsi, että tota, siinä ei ollut paljon enää tehtävissä, että sitten hirveät kortisonikuurit vaan päälle. Ja.
Ai saatana. Ja. Sehän on siis perinnöllinen, tai siis sille, niin kuin sanotaanko, että se alttius sille on perinnöllinen.
Joo, ainakin. Se on geneettinen sairaus kyllä.
Ja nimenomaan just niin kuin yleensä puhkeen nuoremmilla miehillä.
Se taisi olla itse asiassa just 26-30-vuotiailla miehillä yleisimmillään puhkeen.
No huomasit tavallaan aikaisemmin mitään semmoisia, esimerkiksi semmoisia mitään, että nyt tuntuu, että ruoka ei sula tai semmoista, että kun sä syö kuitenkin suhteellisen isoja vaikka hiilarin määrä ja sitten se tuleekin vähän turhan nopeasti ja turhan sulamattomasti. Oliko semmoisia mitään varoitusmerkkejä siinä aikaisemmin, että nyt on niinku ruoansulatuksen kanssa jotain ongelmia?
No ei varsinaisesti tollaisia, että ehkä jostain ruoka-aineista sitten huomasi, että nyt ei vatsa reagoi hyvin näihin ruoka-aineisiin. Joo, sanotaan, että kaikki noi hevimmät kasvikset, jotkut parsakaalit ja tollaset, niin ne on aika myrkkyä tolle sairaudelle. Ja sitten no ihan maitotuotteet on silleen, että mä pystyn silloin tällä nykyäänkin, että tulee kausi, kun mä pystyn käyttämään, ja sitten yhtäkkiä taas sanoo, että nyt ei pystykään enää käyttämään, sitten ei kannata käyttää. Viljat on yllättävän ok, silleen, että vehnää kestää periaatteessa, mutta isoin määrin ei. Että mieluummin sitten ottaa sen riisistä vaikka. Ja kasvikset pitää aika vesipohjaisen tyyliin, pinaatti, kurkku, tuommoista tosi helposti sulavaa.
Niin, eli siitäkin nähdään, että välttämättä se kuitu ei aina ole muutenkaan niin kuin...
Ei, kyllä se varsinkin niin kuin tuossa sairaudessa, niin se on ihan myrkkyä se kuitu sille, koska se suoli on käytännössä ihan riakaleina pahimmillaan. Ja siellä se bakteeritasapaino siellä suolistossa, kun mä oon nyt myöhemmistä tutkinut, niin se menee vähän niin kuin siihen huonompaan bakteerikantaan päin, ja ne bakteerit alkaa käytännössä syömään sitä sun suolistoa. Niin jos sä lyöt sinne hirveästi kuitua, joka vielä kaiken lisäksi repii sitä suolistoa, koska kuituhan on aika semmoista karkeata siellä, ja sehän ei sula, vaan se nimenomaan tulee sieltä läpi, niin se ei kyllä mitään hyvää enää tee sinne.
No, sitten se kuitenkin on saatu nyt, tai sä oot saanut se jotakuinkin nyt ilmeisesti taas hallinnan alaiseksi.
Joo, se on ollut vuoden verran remissiossa nyt. Että semmoisia pieniä flare-appeja tulee välillä, että se vähän ärtyy muutamaksi päiväksi viikoksi, mutta sitten se aina hellittää siitä.
Syötkö jotain lääkitystä siihen vai onko se ihan puhtaasti ravitsemuksen ja tämmöisen kautta?
Mä syön lääkitystäkin kyllä siihen. Joo. Oraalilääkitys, semmoinen kuin Asacol mesalatsiin, joka suojaa sitä paksusuolta, paksusuolen pintaa, mutta sitäkin mä oon tosi paljon pystynyt vähentämään sitä lääkitystä, että mä oon syönyt sitä maksimimäärää silloin aikoinaan, niin nyt mä syön enää puolikasta siitä maksimiannoksesta.
Niin, no, mutta tässäkin nähdään, että se ei kuitenkaan sillä tavalla niin kuin kehonrakennusharjoittelua niin kuin millään osa-alueella kuitenkaan niin kuin tee ainakaan mahdottomaksi.
Ei se mahdottomaksi.
Jos ei vaan niin kuin osaa ottaa ikään kuin huomioon kaikissa niin kuin ratkaisuissa.
Niin, ja periaatteessa kehonrakennus on aika hyväkin laji siihen, kun pitää olla tarkka siitä syömisestä. Niin, siinä mielessä joo. Mutta sitten jos haluaa näitä cheatteja ja tämmöisiä vähän hauskempia ruokailuhetkiä itselleen pitää, niin kyllä se seuraavan päivän huomaa sitten niin. Aina.
Tai sanotaan, että siinäkin pitäisi ehkä olla vähän, mutta se on hyvä, niin pysyy maltti mukana siinäkin, että lähde semmoiseksi ihan hirveäksi rellestämiseksi.
Ainakaan monta päivää putkeen.
Niin. No sä oot kuitenkin jo niin kuin jonkin aikaa tehnyt enemmän tai vähemmän vähän tuommoista valmennushommaa, mutta nyt sitten viime aikoina, tässä nyt sanotaanko niin viimeisen mitä vuoden parin aikana sulla olisi selkeästikin vähän vakavammalle tasolle, teillä on tämä Team Warriors Coaching ja aika paljon porukkaa valmennuksessa tällä hetkellä, ja niin kuin sanoit, niin nyt on sivutyötkin, tai varsinaiset niin sanotusti päivätyöt on jäänyt kokonaan pois, ja tässä on nyt täyspanostus, niin mistä se ikään kuin ajatus lähti, että hei, että mähän voi jeesaa muitakin, ja multa löytyy osaamista jeesata myöskin muita?
No kyllä mä koen, että tämä mun tausta, mitä kaikkea mä oon kuitenkin käynyt läpi, että tämäkin on vaan pintaraapaisu siitä, mitä mä tähän puhun, mutta tässäkin on tullut paljon asiaa, minkälaisia niin kuin eri elämäntilanteita mä oon käynyt läpi ja minkälaisia sairauksia ja vastoinkäymisiä on tullut, niin kyllä mä koen, että siinä mielessä mulla on tullut sitä kautta tosi hyvä pohja siihen, että tulee mulle minkälainen vaan asiakas vastaan, niin mä osaan sitä jeesata, että pystyy realisoimaan niitä niin kuin käytäntöön, että hei, että mitä voitaisiin tässä tilanteessa tehdä. Ja sitten ehkä se, että mulla ei ole koskaan ollut tavoitteena olla Mr. Olympia. Tiedätkö, kun nykyään on näitä nuoria, jotka lähtee tähän bodaamiseen ja lähtee tähän, niin ne on vittu heti silleen, että mä haluan Chris Bumstead. Silleen, että se vaatii aika vitun paljon.
Kyllä.
Niin nyt kun mä oikeasti tiedän sen, mitä se vaatii, niin se on ehkä vähän sitä mun omaa innostusta tavallaan lamauttanut. Ja mä tiedän, että mulla on mahdollisuus pärjätä Suomen tasolla, ja mä haluankin kokeilla sitä. Mutta mulla ei ole mitään intressiä lähteä tavallaan tavoittelemaan vielä korkeampia saavutuksia.
Vaikkapa sitä niin ammattilaisstatusta ja vaikka siitä eteenpäin.
Niin sen takia musta on hienoa, että mä pystyn kuitenkin auttamaan sellaisia ihmisiä, joilla se tavoite silti on, tai jotka haluaa ylipäätään vaikka ihan Suomenkin tasolla menestyä. niin mä pystyn heitä auttaa, niin mä pystyn tavallaan elää sen, mitä mä en itse, mä tiedostan, että mun rakenteella kaikille ei pysty edes pärjäämään niin pitkälle, mutta mä pystyn auttamaan niitä, joilla siihen on mahdollisuus, ja se on mun mielestä hienoa, se siitä tulee mulle onnistumisen tunne myös.
Onko se nimenomaan tuommoisessa niinku kilpailijoiden valmentamisessa se ikään kuin työn mielihyvä ja todellinen onni, vai onko myöskin tämmöisiä, onko teillä ollenkaan tai sulla ollenkaan tämmöisiä niin sanotusti vaan elämäntapamuutoksen tekijöitä tai sunnuntai-bodareita?
No, mulla on aika lailla just puolet ja puolet, okay. Että molempia löytyy. Toki mulla on sitä intohimoa enemmän siihen kisapuoleen, mutta kisakausikin on loppujen lopuksi aika lyhyt Suomessa. Että jos kisataan, niin kisataan joko syksyn kisat, kevään kisat, no okei, nyt tapahtuu mitä tapahtuu taas tässä kevään. Mutta se on loppujen lopuksi tosi lyhyt, ja se tekeminen tapahtuu sillä off-seasonilla anyway, niin eihän se ole oikeastaan erilaista semmoiselle elämäntapa liikkujalle kuin mitä se on vaikka ammattilaisessa se off-season aika, että siellä kisadietillähän vasta tapahtuu ne niin kuin oikeasti isommat muutokset siinä, ja ne on mun mielestä kivoja prosesseja, niin kuin, että miten sä näet, kun se urheilija kehittyy sen kisadietin aikana, mutta toki ne elämäntapa muutosjutut on ihan yhtä tärkeitä mun työssä, koska niistä taas mä koen, että ehkä pysyy jalat maassakin jollain tavalla. Että se ei ole pelkkää tätä niin kuin fitnessä ja pelkkää tätä niin kuin saavuttamista.
Niin, ja usein varmasti niissä keisseissä loppujen lopuksi se tyytyväisyys ja se semmoinen se tulos, minkä sä näet ja se semmoinen kiitos, mitä sä saat, on varmasti usein jopa suurempi kuin semmoisessa kisaprojektissa, missä kuitenkin ollaan tekemässä semmoisen aivan helvetin kunnianhimoisten ihmisten kanssa, joille ei mitään mikään riitä, noin niin kuin kärjistettynä.
Niin ja siinäkin, joo, sä oot ihan oikein, ja sitten varsinkin se, että se todellisuuden tajukin voi urheilijalla välillä vähän niin kuin hämärtyä, että mihin rahkeet oikeasti riittää. Ja sitten se voi olla valmentaja ainakin tosi vaikea niin kuin laittaa se ihminen takaisin maan pinnalle, että hei, katsotaan, miten sä kehityt ja miten tämä etenee, ennen kuin me aletaan miettiä tätä juttua noin pitkälle. Mutta sitten just, sä oot ihan tossakin oikeassa, että joku elämäntapa niin kuin liikkuja, niin voi vaikka psykologisestikin saada niin helvetisti irti siitä, että se on mun valmennuksessa, että no, mulla on esimerkiksi semmoisia asiakkaita ollut, joilla on vaikka mielenterveysongelmia ollut, ja on ollut vaikka tosi huono itsetunto ja ei ole oikeasti pystynyt edes juttelemaan ihmisille. Tai jos tulee salille, niin on tärissyt siellä salille, että mä oon nyt muiden ihmisten arvosteltavana täällä. Mutta sitten kun se on tullut munkaan reenaan, jolla on reenattu kovaa, ja ne on huomannut, että ne pystyykin olemaan muiden ihmisten seurassa ja treenaa kovaa siinä, vaikka heillä ei olisikaan tämmöisiä fitness-tavoitteita, niin jälkikäteen tulee viesti, että hei, että olipas tosi hyvä treeni tänään, tai niin kuin, että mun itsetunto on kohentunut ihan helvetisti tästä meidän valmennuksesta ja näin, niin nehän on hienoja hetkiä.
Ja usein kun vaan uskaltaa tulla sen salille ja tajua, että ei kukaan siellä ole sua, niin kuin, sua kyttäämässä ja sua arvostelemassa, vaan enemmänkin kaikki keskittyy vain siihen oman hauvikseen ihailuun, tai enemmänkin vaikka jossain niin kuin tuollaisella niin kuin salilla, missä käy tavoitteellista porukkaa, majorsit ja monet muut, niin siellähän jengenkin vaan tsemppaa, jos sinne tulee aloittelijoita ja mielellään niin kuin autetaan ja neuvotaan. Se on se hassu se mielikuva, mikä niin monella ihmisillä on edelleenkin, en mä usko, että tuollaiselle HC-saleille mennä, kun mullehan vaan naurataan. Luuletko, että joku vitun Suomen mestarilla tai Euro-EM-mitalistilla on niin mitään aikaa tai mielenkiintoa nauraa jollekin tavalliselle laihduttajalle niin päinvastoin?
Kyllä lähtökohtaisesti ihminen on aika vitu itsekäs, kun se menee sinne salille. Että kyllä niin, se tsiigailee niin, nimenomaan sitä omaa hauistaan niin, siellä niin, ja niin, kiinnostaa niin, vaan se oma tekeminen.
Niin, tai enemmänkin just se, että kiinnostaa sitten niin enemmänkin jopa niin kuin auttaa niin kuin muita. Että kuinka paljon mäkin olen Meijersillä tutustunut porukkaa vaan silloin, kun mä rupesin pyöriä siellä ja sitten vähän niin kuin rupesin saamaan jotain pikku tipsejä sieltä täältä ja sitä kautta tutustunut tosi moniin ihmisiin.
Kyllä, just näin.
Että sekin on ollut niin kuin, että menkää salille ja tehkää mahdollisimman päin helvettiin juttuja, niin eikä saatte kavereita.
Joku tulee kuitenkin sanoa, että hei, sä voisit kokeilla tätä tuohon suuntaan.
Hyvä, hyviä neuvoja. Mites nyt, tietysti kun tämä on nyt vähän niin kuin tietyllä tavalla ottanut tämmöisen uuden jaon, tämä Suomen fitness-kisailukenttä, eli nyt kun on jo muutama vuosi ollaan menty nyt tätä aikaa, missä on tämä Suomen fitness-urheilu järjestää nämä omat kisansa, ja sitten Suomen kehonrakennusliitto järjestää omat kisansa, niin miten sä näet sen esimerkiksi näissä sun kisavalmennettavissa, että onko siellä, mihinkä suuntaan, sulla on kuitenkin jonkun verran niin kuin esimerkiksi naisia, ketä sä valmennat, niin ilmeisesti heistä kuitenkin vielä suurin osa tähtää SFU-kisoihin tällä hetkellä.
No, naisista joo, suurin osa on siellä SFU-puolella, joo, ehdottomasti. että aika vähän on tullut sellaista mielenkiintoa ylipäätään vielä tuohon SKL:n puoleen. Mutta sitten taas miehistä huomaa sen, että siellä rupeaa olemaan niinku sitä kiinnostusta, että et varsinkin tätä klassikfysiikkiä kohtaa. Mulla on paljon nuoria kundeja, jotka on niinku SKL:n klassikfysiikistä kiinnostuneita. Se on mun mielestä hienoa, koska kyllä mä koen, että jos oikeasti sun tavoite on se vitun pro-kortti, tai sun tavoite on se, että sä oot siellä maailman huipulla, et sä nyt miehenä varsinkaan, niin SFUn kautta on kyllä ihan mahdoton päästä siihen oikeasti. Et naisilla se on ihan eri juttu, ja naisten lajeja SFUs mä arvostan tosi paljon, mutta miehille se on vähän väliinputoja kuitenkin.
Niin, joo, siis se, eipä siellä oikein ole mitään tarjolla tällä hetkellä. Mä oikeasti tiedän, mitä miesten sarjoja siellä enää on shortsin lisäksi oikeastaan.
No classic bodybuilding ja classic physique niin, siellä on niin, kyllä, niin. Mutta kun se classic fysiikki, se on erilainen classic fysiikki kuin mitä se on NPC:n puolella oikeasti. Ja sitten no men's fysiikissä niin ollaan huomattu, että kuinka moni niin kuin oikeasti suomalaistaustainen on lähtökohtaisesti pärjännyt maailmalla, niin aika huono menestys on siinä ollut, koska ne on vaan niin rakenteellisia lahjakkuuksia, ketkä siellä maailmalla pärjää
kyllä
noissa lajeissa.
Kyllä.
Ja classic bodybuilding, se on kyllä tosi kuoleva laji ylipäätään.
Niin, nyt varsinkin kun on tullut tämä classic physique, niin nyt classic bodybuilding vähän tämmöisenä jonkunlaisena Suomessakin tämmöisenä viimeisenä niin sanotun puhtaan kehonrakennuksen yksinäisenä linnakkeena alkaa vähän sitten romahtaa, koska se tosi mikä klassik nyt varmaan ei ole niin varmaan koskaan ollut, monissa maissa se ei koskaan ollut mikään NS-naturaalisarja, mutta sen takia Suomessa, Virossa, ehkä Ruotsissa se niin käsitettiin vielä pitkään semmoisena naturaalisarjana, että sä voit pärjätä natikkana. No ehkä Suomessa pärjäsit, mutta ulkomailla et pärjännyt, koska ne oli kaikki entisiä jotain alle 90 bodareita, jotka oli vaan lopettanut setittämisen niin pitkäksi aikaa, ettei mikään näkynyt testeissä.
Niin, ja sitten kuitenkin classic bodybuilding ei mun mielestä edes niinku oikein noterata tuolla Elite Pro-puolella. Mun mielestä siellä ei ole edes oikein niinku classic bodybuilding kisoja. Et kyllä ne on siihen classic fysiikkiin mennyt enemmän. Okay. Et Elite Prossakin on kehonrakennus, ja sitten siellä on classic fysiik. Mutta en mä siis okei, voi olla, että mä oon ihan hukassa tästä tällä hetkellä, ja ne on järjestetty eri aikaan, mutta esimerkiksi Elite Pro MM-kisoissa ei ollut Classic Bodybuilding-sarjaa, niin eikö sekin jo kerro vähän siitä, että niin ei ole ehkä kysyntääkään tälle lajille, ja Suomessakin kilpailijamäärät on tippunut Classic Bodybuildingista tosi paljon, kun mennään siihen shortsiin ja Classic Fysiikkiin mieluummin.
Niin, ja toki sitten niin kuin tämä ajatus, mitä jokukin on esittänyt, että tämä SFU-linja on hyvä, että jos sä ensin classic bodybuildingista natikkana voitat pro-kortin ja sitten sä pääset Elite Pro ammattilaiseksi ja sitten kun Elite Prossa ei testata, niin sitten kun sä paat niin kun tämän niin sanotusti neljännen ulottuvuuden koneeseen, niin se on sitten niinku parempi, että sä oot niinku ikään kuin natikkana osoittanut, että sulla riittää geenit olla hyvä kehonrakentaja, mutta sehän on vitun älytön ajatus, että sä ensin niinku käytät aika vitusti aikaa yrittääksesi tavoitellaksesi jonkunlaista korttia tietyssä lajissa, ja vasta sitten, kun sä oot tavoittanut sen kortin, niin sit sä vasta alat tekemään tietynlaisia asioita kasvaaksesi tarpeeksi, jos sä pärjäät jossain Elite Prossa, ja kun sä katsot kuitenkin niitä muutamia tyyppejä, joita tässä Elite Prossa on huipulla, niin aika vitusti saa kasvaa semmoisesta classic bodybuilding Suomen mestarista, että niin pärjäät sille, mikä se on se helvetin iso puolalainen se
Kriso.
Vittu, mitä mörkö.
Joo, mutta sit kun siinä on vielä se, että kun sä saat sen Elite Pro-kortin, niin sunhan pitää käytännössä kisata sillä kortilla, että sä saat pitää sen kortin. Niin missä sä kisaat sitten?
Niin, sekin vielä. No joo. Mutta niin varmasti se nyt nimenomaan sillä tavalla nousee houkuttelevaksi monille. Toi SKL:n touhu nyt, kun tosiaan Classic Physique tuli mukaan, ja sitten kun ei tarvitse siinä mielessä niin miettiä sitä, että jokainen voi käyttää juuri niitä keinoja, mitä haluaa. Niin.
Joo, mutta sitten kuitenkin niin kuin mun mielestä on hyvä, että on SFU siinä rinnalla, varsinkin niin kuin, siis naisten puolella, koska siis sehän on se, mikä niin kuin valtaväestöäkin kiinnostaa. Et jos mediaakin mietitään, niin kuin ihan meidän iltapäivälehtiä, niin kyllähän ne jonkun verran tykkää raportoida noista SFUn kisoista. Ja,
niin no jos joku bloggaaja pärjää.
No siitäkin joo toki, mutta se tuo näkyvyyttä koko lajille mun mielestä, niin. Vaikka onkin nämä jaot, että SKL, SFU, mutta kun sieltä löytyy lajeja niin kuin SFUnkin puolet, Wellness on mun mielestä tosi hyvä lisäys sinne, siellä on paljon alkaa olla kisaajia, suomalaisista naisista näköjään löytyy niitä, kenellä on perää ja kenellä on reittä.
Ja... jotka ei jaksa diettaa ihan niin kuin
Renne, koetatko viedä mua johonkin suuntaan tässä?
Ei, mä koetan, ei meidän tarvitse samaa mieltä, mä vaan niin sanon, mitä mä vaan sanon, mitä mä ajattelen.
Joo, niin pitääkin, ei taas muuten mielenkiintoista keskustelua. Vittu.
Niin, mutta siis mihin se wellness sun mielestä sijoittuu, jos mietit, eikö se ole niin kuin bikini ja body fitnessen välissä?
No kun mä en koe, että se olisi välttämättä niidenkään välissä, koska body fitness on kuitenkin niin kuin niin kuin lihaksikas sarja. Mä oon mieltänyt sen kireeksi ja lihaksikkaaksi sarjaksi. Kun sit taas wellness on edelleen naisellinen sarja, mutta se on vaan alapainotteisempi. Toki siellä on yläkerrassakin tavaraa, joo, mutta se mistä se on lähtenyt se wellness, niin sehän on ollut näistä brasseista. Kyllä. Esimerkiksi, kenellä on alakerras tavaraa, ja jotka on niin kuin, ei ole bikiniin sen takia, niin kuin, niin. Ei rakenne sovi siihen, koska niin. Niillä on liikaa.
Aivan liian niin bottom heavy.
Just näin, että sitä tavaraa on jopa liikaa siihen, niin wellness on siinä mielessä mun mielestä hyvä laji, että et siinä on se naisellisuus, siinä on se pyöreys, lihaksikkuus, kyllä, mutta siinä ei ole sitä änkyräkireetä aspektia, mikä esimerkiksi women's fysiikissa tai figuressa tai no periaatteessa body fitnessessäkin on.
Mutta esimerkiksi taas, niin kun edes bikini on pitänyt alun perin olla se niin sanotusti persesarja, niin mikä se nyt sitten on, jos niin tämä wellness on nyt se niin sanotusti alakroppasarja?
No, haluatko suoran vastauksen?
No joo, haluan.
Se on rakennesarja.
Okei. Okay. Ja se rakenne on silloin käytännössä kapea vyötärö, suht hyvä dekki ja kuitenkin jonkun verran olkapäät.
No, sanotaan näin, että se hartialinja on paljon isommassa roolissa kuin mitä moni ajattelee. Toki ampiaisvyötärö on ihan helvetin tärkeä. Jos sulla on ihan överileveä lantio, niin se haittaa myöskin sitä, koska se X-malli ei voi vaan lähteä niin, että sulla on kapea vyötärö ja sitten sulla tulee ihan saatanan pitkällä välityksellä niin kuin lantionluut, koska sitten ne törrättää sieltä pystyssä ja sekään ei ole hyvän näköinen. Mutta sitten se hartialinjankin pitää olla lähtökohtaisesti jo leveä, eli ne kiinnityskohdat pitää olla jo silleen, että kun sen asennon ottaa, niin näkee, että sulla on hartialinja, koska niitä olkapäätkään ei voi tehdä niin saatanan isoksi, että se pyöräys kompensoisi sitä, mikä puuttuu siitä hartialinjasta rakenteellisesti. Eli kyllä se on tosi synnynnäinen laji. Että se on varmaan niin kuin noista lajeista se synnynnäisin laji jopa.
Niin, kaikki fysiikkalajit tietysti on jollain tavalla synnynnäisiä lajeja, jos mietitään minkä tahansa, oli sitten kehonrakennus, bikini tai mikä vaan laji, niin kyllä ne huiput on väistämättä myöskin geneettisiä lahjakkuuksia, mutta että kyllähän se ehkä jotenkin kehonrakennuksessakin, vaikka ajattelee, että sä voit enemmän kompensoida vaikka rakennetta sitten massalla tai jos mietitään vaikka tämän Branch Warrenin, joka ei ehkä ikinä mikään näteimmän muotoinen ole, mutta jolloin taas sitten semmoinen geneettinen kyky kasvattaa, ja totta kai myöskin työmoraali kasvattaa ihan järkyttävän niin kuin lihasmassa kompensoimaan sitä ja näin päin pois. Siinä on ehkä enemmän niitä vaihtoehtoja, että millä tavalla sä voit näyttää kehonrakentajalta, kun taas se, että millä tavalla sä näytät hyvältä bikinikilpailijalta, niin siihen ei ole kovin montaa ikään kuin semmoista reittiä.
Toi oli itse asiassa just se punainen lanka, mitä mä olin hakemassa. Sä muotoilit sen just niin kuin mä halusin. Eli kehon rakennuksessa sä voit näyttää monella tavalla hyvältä. Bikinissä ei ole käytännössä kuin sen yksi tavallaan niin kuin se yksi oikea tapa näyttää bikinikisaajalta. Kun kehorakennuksessa, vaikka sulla olisi vähän paksumpi keskivartalo, sä voit kompensoida sitä helvetin pyöreillä paksuilla reisillä ja helvetin mallikkaalla hartialinjalla ja leveällä selällä.
Ja vittu ihan änkyräkireydellä.
Ja änkyräkireydellä, kyllä. Se on yksi vaihtoehto myöskin. Ja vaikka jalat ei olisi vaikka mallikkaat, että ei ole sviippiä hirveästi, mutta sitten voi rakentaa vaikka sisäreittä, että se kokonaismassa näyy. Niin kuin, että se on isompi kokonaismassalta se reisi, koska se on pelkkää illuusiota. Ei siinä niin kuin haeta mitään muuta kuin niitä kulmia ja sitä illuusiota, miltä sä näytät sen toisen rinnalla siinä vieressä. Mutta kun bikini on niin armoton, että kaikki näkee sen sun kapean vyötärön ja sen sun hartialinjan suoraan. Sä et voi pysty peittelemään käytännössä yhtään mitään.
Ja ehkä just niin kuin sen takia, että Classic Physique on jännä semmoinen välimallin sarja, koska kun ajattelet vaikka tietyllä tavalla shortsi, jota aina sanon miesten bikiniksi, niin sekinhän on enemmän semmoinen vähän niin kuin rakenteellisempi juttu. Niin kuin vaan, sit niin kuin, että he on niin kuin hyvä rakenteisia miehiä, kun taas sitten klassikfysiikan, sit siinä on, että siinä tavallaan pitää olla se tietyn tyyppinen ehkä rakenne, mutta kuitenkin jos ajatellaan vaikka sitä Chris Bumstead, niin se on hieno esimerkki, kuinka hienosti hän sai vuodessa kasvatettua sitä selkäänsä.
Se oli kyllä ihan uskomaton muutos, joo.
Että kyllä siinäkin sitä lihasmassaa lisäämällä, että ei se kaikki ole sitä, että sä treenaat muutaman vuoden ja sitten sä oot valmis, vaan aina voi, niin kuin siinä lajissa kuitenkin voi kehittyä, vaikka se rakenne on toki siinäkin ehkä tärkeimmässä roolissa kuin vaikka sitten niin kuin
on, mutta se on enemmän just kehorakennustyyppinen niin, kuitenkin, että siinä on mahdollista niitä heikkouksia paikata ja niitä on myös mahdollista piilotellakin.
Ketä on sun omia semmoisia suosikkikehorakentajia noin niin kuin fysiikkansa puolesta esimerkiksi, jos mietitään ihan puhtaasti sitä luukkia, suomalaisia, ulkomaalaisia, nykyisiä, menneitä?
Ihan helvetin hyvä kysymys, koska mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä olisin jotain niin kuin ihailut ihan överisti, tai niin kuin, että joku olisi mun esikuva. Mm. Että mä en ole silleen idolisoinut ketään, mutta mä muistan katsoneeni silloin nuorempana varsinkin, niin Jay Cutlerin treenivideot oli mulle kova juttu. Mä oon digannut Jaystä aina, vaikka se nyt ei ehkä fysiikaltaan ole se, mitä mä, mutta ne sen treenit oli sen tyyppisiä, että mä tykkäsin katsoa niitä, ja sehän on tosi maanläheinen ja mukava.
Se on hieno persoona.
Se on hieno persoona, joo. Mutta nyt, niin nyt täytyy sanoa, että nyt on ehkä ekaa kertaa mulla noussut sellainen, kenestä mä dikkaan oikeasti, niin toi Sean Clarida.
Joo.
Jumalauta, mä dikkaan sen fysiikasta, koska se on niin saatanan tappi, se on ihan pakattu täyteen lihaa, se painot yli 78 kiloa olympiassa ja voitti olympian. Siis aivan uskomattoman hieno fysiikka mun mielestä siihen varten. Ja mä oon kattonut Claridan vanhoja treenivideoita, kun se oli ihan pikku poika oikeasti. Se oli jo IFBB Pro. Yeah. Sehän sai Pro-kortin, mä selvitin tämän, niin sehän painoi 60 kiloa, kun sai pro-kortin. Että se on niinku oikeasti saanut ihan vitun kevyenä pikkupoikana sen kortin. Ja nyt kun se on rakentanut siihen hirveät massat, niin siis täytyy oikeasti sanoa, että siinä on hieno fysiikka mun mielestä.
Ja järkyttävän vahva jätkä.
On,
minkälaisia käsipainoja se liikuttelee jossain vinopenkissä, ja siis ihan semmoisia hirveitä romuja ja ihan hyvännäköisiä sarjoja. Se oli hauska, kun hän voitti nyt tämän 212 olympian, niin oli esimerkiksi kuva hänestä ja Flex Lewisista, niin Flex Lewis oli häntä niin kuin sellainen melkein puolipäätä pidempi, ja Flex Lewis on kuitenkin vitun lyhyt.
Flex on
lyhyt. Se on Karina, ja sitten hänen vaimonsahan on vielä semmoinen aika, sanotaanko semmoinen niin rotevan kokoinen
niin on
nainen,
muuten,
niin
joo.
Se näyttää siltä, että tiedätkö, niin kuin Sean Clarida näyttää semmoinen niin vaimonsa käsilaukulta. Niin mutta siis joo, siis, mut siis hurjan näkö näin, ja semmoinen hieno, mä itse asiassa satuin just heti kuuntelemaan jonkun haastattelun hänestä, olikohan Advices Radiosta tai jostain vastaavasta podcastista, ja tosi semmoinen niin maanläheinen ja myöskin semmoinen tosi semmoinen työmies selkeästi, että ja se oli, kuinka se asenne oli ollut se, että jumalauta, että nyt mä vittu voitan tämän. Ei mikään muu ei riittänyt kuin voitto. Se oli hieno ikään kuin tämmöinen tarinan huipennus.
Ja jollain tavalla mä tykkään siitä sen niin kuin treenityylistä kanssa, että se on tosi semmoista nättiä niin kuin, kaikki toistot on tosi niin kontrolloituja ja niin kuin hienolla tekniikalla, hyviä sarjapainoja, just nimenomaan hyviä kuormia käyttää siinä, ja se niin kuin näkee, että se tavallaan antaa kaikkensa jokaiseen toistoon, ja se on mun mielestä se, mikä ehkä mus herättää eniten, että kun katsoo jonkun IG-videon, niin mulla on ihan sama, jos joku ryskää kyykyssä vitunmoisella vauhdilla jonkun ison sarjapainon, niin ei se herätä musta mitään tunteita, mutta jos joku tekee oikeasti niin kuin nättejä toistoja, niin sitten tulee, että wow, että toi tietää, mitä se tekee.
Kyllä, kyllä. Tuosta treenaamisesta puheen ollen, niin jos mietitään sun omaa treenaamista tällä hetkellä, niin minkälaisiin prinsiippeihin sä perustat sen nyt tällä hetkellä?
No mä oon aina ollut vähän semmoinen pönttöpodari kuitenkin, että aika monijakoisia ohjelmia mä oon käyttänyt, että ikinä en ole esimerkiksi yksi- tai kaksijakoisella ohjelmalla treenannut, ja kolmijakoinenkin on mulle pikkasen sellainen, että ehkä vähän liikaa tekemistä yhteen treeniin, että kaikista mieluiten mä treenaisin niin, että jokainen lihasryhmä olisi pilkattu aina yhteen osaan, johon mä voisin keskittyä, ja niin mä oon pitkään tehnytkin, mutta siinä tulee se ongelma, että se systeeminen rasitus koko keholle vaan kasvaa liian isoksi, ja palautumiskapasiteetti kärsii siitä, jolloin niitä on pakko pikkasen yhdistellä niitä lihasryhmiä ja ottaa vaan jostain sitten pois.
Se on vähän lepopäiviäkin väliä sinne.
Nimenomaan, ja tällä hetkellä esimerkiksi mä oon vähän ottanut niinku käsitreeneistä pois, että mä oon niitä ujuttanut sitten silleen, että silloin tällöin teen ihan oman käsitreenin, mutta enemmänkin teen ihan vaikka yhden tai kaksi liikettä jonkun vaikka rinta-olkapääpäivän päälle vähän ojentajaa tai vähän hauista selkätreenin päälle, koska kädet mä koen, että ne pysyy kyllä niin kuin mukana siinä, ja se mun pääpointti tällä hetkellä on nimenomaan yläkropan kasvatuksessa se, että mä saisin sellaista niin kuin kokonaisvaltaista lihasmassaa siihen, että olisi se torso olisi niin kuin kunnossa, koska torso mulla on ollut aina se heikoin lenkki. Et mulla on hyvät pyöreät olkapäät ja kädet, selkä on ihan hyvä, mutta kaipaa paksuutta, ja rinta on aina ollut se murheenkryyni. Niin nyt pitäisi sinne saada sit lisää pihviä, niin se on pakko pilkkoa noin, että ottaa jostain pois sitten.
Ja no, oletko nyt sitten esimerkiksi niin kuin antanut rinnalle selkeästi enemmän sit huomiota myöskin?
No, ensin mä opettelin treenaa se uudestaan, silleen, että mä saan punnerukset oikeasti menee sinne perille. Et jossain vaiheessa mä tein niin, että aloitin vaikka pekdekel tai flysseille, että saa verta sinne rintaan ja saa tuntuma, mutta se syö loppujen lopuksi niin paljon niistä punneruskuormista, että mä koin, että mä en saanut siitä sitä riittävää vastetta sille lihaskasvulle. Mutta sitten kun mä opettelin punnertaa niin, että ekasta punnerusliikkeestä asti mulla tuntuu paine siellä rinnassa, ja mä pääsin siihen sarjapainoihin, niin sitten se alkoi kasvaa, se rinta. Ja toki se frekvenssi on vähän tiheämpi nyt, että se tulee treenattua sitten niinku 3-4 päivän välein. Et nyt tällä hetkellä mä jumppaan just 3-jakosella.
Joo, ja sen mitä 4-5-6 monta treeniä tulee per viikko?
No se vähän, mä oon vähän ehkä sellainen, että mä en niinku laskelmoi niitäkään etukäteen, että mä en mihinkään viikonpäiviin sido mun treenejä niinkään, vaan aika lailla niinku duunien mukaan mä menen, että semmoinen 5 treeniä mieluiten, välillä se voi olla 6, mutta aika harvoin se jää 4. Semmoisella syklillä nyt mennyt, mutta ehkä se 3-4 jakon on mulle se paras tällä hetkellä. Et jos haluaisi keskittyä käsiin vaikka enemmän, niin ottaisi niille oman päivän. Mutta kyllä mä esimerkiksi rinta ja olkapäät on musta hyvä yhdistää silti yhteen, koska siinä on, käytetään niin paljon samoja lihasryhmiä, ja toisaalta mä en ole koskaan kokenut, että mun tarvitsisi punnerella olkapäille hirveästi. Et se on enemmänkin, että ottaa ne vinopenkit siihen alkuun vaikka rinnalle, ja sitten tekee vipareilla ne olkapäät siihen. Niin se on mulle riittänyt, ja mulla on aika hyvä niin kuin hartialinja siinä mielessä.
Kyllä. Jalathan sulla on aina ollut helvetin mallikkaat, niin niillä nyt riittää vaan, kun tekee jotain.
No itse asiassa silloin, kun mä olin Espanjassa treenaamassa Antonia ja Tomminkaan, niin mä näytin Antoniolle jo silloin jalat, tästä on jo useampi vuosi aikaa, niin Antonia sanoi, että ei sun tarvitse kerran 2 viikkoon nuo jalat tehdä, mutta kyllähän mä oon niitä silti hakannut ihan samalla lailla.
Totta kai, koska niitä on kiva tehdä.
Niin, siis mä dikkaan niiden treenaamisesta, ja siis joo, onhan niin kuin rakenteellisestikin ne on hyvät, ja ne hermottaa helvetin hyvin. Mä oon aika vahva niin kuin jalkaliikkeessä. Mä tykkään kyykätä. Smittikyykky sopii mulle tosi hyvin. Nyt mä oon etukyykännytkin paljon. Kaikki kyykkyliikkeet oikeastaan. Semmoinen, minkä mä oon huomannut, niin mulla on siis tosi lyhyet jalat niin kuin rakenteellisesti. Niin prässit ei sovi mulle kovin hyvin. Okay. Eli mä oon huomannut, että varsinkin pitkäjalkaisin, siis sulle esimerkiksi varmasti prässi sopii tosi hyvin.
No joo, toimii se ihan niin kuin, mikä näillä jalat on mikä ikinä toiminut, mutta se, siitä onkin kiva tehdä.
niin. Mutta tavallaan se, että mun prässin liikerata on esimerkiksi tosi lyhyt, että mulla osuu aika usein sinne stoppariin, sinne pohjaan prässi, kun mulla on vähän pidempi selkä ja lyhyet jalat, ja mä tykkään tehdä syvältä kaikki liikkeet, niin sitten se vähän syö sitä niin kuin liikerataa se prässi multa aina, niin mä tykkään kyykkää mieluummin, kun mä pääsen täyteen liikerataan
just
silloin.
Näin, just näin. Mitäs niin, siis itse asiassa oli just tuon Juhon kanssa tuossa edellisessä jaksossa keskusteltiin näistä progressive overloadista ja tämmöisestä treenaamisesta, niin onko sulla, pusketsä niin kuin systemaattisesti treenipainoin liikkeessä ylöspäin vai onko se enemmän semmoista vähän niin kuin aina päivän fiiliksellä?
Kyllä se on enemmän sitä päivän fiiliksellä. Kyllä mä oon sen verran pönttöpodari itse, että kyllähän mä kaikki valmennettavat laitan seuraamaan sarjapainoprogressia tietysti liikkeessä ja näin, mutta mä oon tehnyt tätä niin pitkään, että mä koen ainakin osaavani kuunnella kroppaa siinä mielessä, että jos tänään se punnerus ei tunnu vahvalta, niin mä en mene siihen maksimipainoon sitten siinä päivänä. Ja yleensä se sitten maksaa itsensä takaisin seuraavassa treenissä, vaikka rintatreenissä. Että sitten kun on antanutkin vähän höllää siinä edellisessä punneruspäivässä, niin nyt siellä onkin jerkkuu enemmän. Ja mä en ole koskaan kokenut sitä niin, että mun voimatasot pitäisi saada väkisin väännettyä ylös, vaan kyllä se aina menee sen fiiliksen ja tuntuman mukaan ne treenit kuitenkin.
Ja se voimataso on sitten ehkä tullut siitä pikkuhiljaa,
nimenomaan
siis se vähän on, niin kuin sivutuotteena.
Se on kasvanut joo, koska kyllä mä muistan, kun mä mietin sitä, että no vittu, kyllä mun pitäisi penkissä saada siis 100 sarjaa tehtyä. Ja sit mä en kuitenkaan koskaan ole niin kuin siihen keskittynyt sinänsä, mutta kyllä mä nyt pystyn 130 vinopenkkiä tekemään sarjaa.
Niin.
Ja se on vaan tullut sieltä automaattisesti. Pitkän duunin vaan tehnyt siihen, ja nimenomaan joka kerta, kun on tuntunut siltä, että nyt pystyy punnertaa isommin, niin sit punnertaa isommilla.
Onko siinä, näet sä sen jotenkin, onko siinä eroa jos mietitään vaikka just niin kuin ihan naturaalitreenaajaa tai sitten, että jos on pikkusen boostia päällä, niin kuinka tärkeäksi se progressio ja se semmoinen voimatasojen kasvattaminen, niin aina sanotaan, että varsinkin naturaalitreenaajalla se on erityisen tärkeää, mutta menettääkö se sitten sen tietynlaisen ensiarvoisuutensa siinä kohtaa, kun on sitten sitä niin sanottua neljättä ulottuvuutta pikkusen laitettu mukaan siihen peliin, jo vaikka pienilläkin määrillä, jolloin palautuminen ja muut kehon toiminnot tietysti on vähän niin kuin eri tasoilla, niin silloin, että vaikuttaako se siihen, että silloin sitä sarjapainoprogressio ei tarvitse olla niin anallisesti kyttäämässä sun mielestä?
Tavallaan joo, siinä on pointti, mutta sitten kuitenkin, niin kyllähän noin moni niin kuin isompi ukko, varsinkin siellä jenkkiskenessä, niin kyllähän ne puskee niillä isoilla raudoilla edelleenkin, ja kyllähän nekin pyrkii siihen, että siellä päästäisiin eteenpäin niissä sarjapainoissa ja mennään niihin maksimikuormiin. Että kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää, että saadaan sitä mekaanista kuormitusta aikaan. Mutta ehkä toi pointti, mistä toi ylipäätään kumpuaa toi ajatusmaailma, että silloin ei tarvitsisi tehdä niillä isoilla kuormilla, niin se on se hormonaalinen vaste. Eli hormonaalisen vasteenhan sä saat vaikka siitä maastavedosta natikkana. Kun sä teet vitun raskaan maastavedon, niin sehän on niin kokonaisvaltainen liike, että se vaan lähettää signaalin sille keholle, että okei, että nyt täällä tapahtuu jotain ihan vitun radikaalia, että nyt meidän pitää adaptoitua tähän, että nostetaan vaikka testotasoja hetkellisesti sen takia, että me saadaan nostettua näitä kuormia. Ja toki joku kasvuhormonituotantokin väliaikaisesti kasvaa siitä, kun tehdään isoilla kuormilla. Että onhan siinä ne hormonaaliset prosessit, mitä ei välttämättä neljännesun ulottuvuudessa tarvii. Että totta kai siinä on...
Ne prosessit on koko ajan vittu.
No niin, niin kun ne on niin ulkoisesti käytössä ne hormonaaliset prosessit, mutta se ei poista sitä faktaa, että mekaanista kuormitusta tarvitaan lihaskasvu silti. Ja mekaanista kuormitustakin tokihan se voidaan tehdä se liike vaikeammin, ei siinä mitään, koska eihän se lihas tiedä, että paljon siinä on painoa. Että otat sä kilon käsipainoa tai kahden kilon, niin ei se lihas tiedä sitä missään nimessä. Mutta kuitenkin silloin ero, teet sä 10 kilon käsipainolla vai 20 kilon käsipainolla, koska se vaatii sulta myöskin keskushermostollista drivea, että sä saat puskettua sen painon ylös, jolloin sun pitää tehdä se räjähtävämmin vaikka se toisto, ja se aktivoi enemmän lihassoluja ja se räjähtävyys, mikä sieltä lähtee. Eli pitää ottaa sekin kantasi huomioon, että tehdäänkö se toisto hitaasti vai tehdäänkö se räjähtävästi. Kuinka paljon lihassoluja sä rekrytoit sillä toistolla. Niin ne on ne jutut ehkä, mitkä vaikuttaa enemmän kuin sitten taas se hormonaalinen puoli.
Niin, eli periaatteessa siis se totuus, mikä on niin monesti tässäkin toteen sanottu, että aina pitäisi pyrkiä treenaamaan mahdollisimman isolla painolla, mahdollisimman siististi kohtalaisia toistomääriä.
Niin, just näin. Että kyllä mä tuossa katsoin, kun Arturikin puski pystypunnerusta 50-37 toistoa tai jotain, niin et kyllähän siinä joku pointti on, että
Morjesvittu.
Artur ei kuitenkaan ihan pikkupoikaa
ole. Ei ole.
Sitten mä vaan nauraskelisin vierestä, sanoin Arturille, että mä laskin sun toistot jokaisesti äänestä, mikä sieltä tuli. Niitä oli 37, taisi olla 37 toistoa.
Aika hyvä, joo, siinä on jo. Tuossa just eräs treenitoveri niin sai nyt 50-sillä punnerattu jonkun kympin, ja se oli istualtaan siis pystypunnerusta, ja mun mielestä se oli jo niin kuin aika vitun kova suoritus. Matka on siis vielä, hyvä, ei pääse sekä ylpistymään.
Ei.
Niin itse asiassa, kun Brutti puhut tästä neljännestä ulottuvuudesta, eli näistä niin kuin lääkeaineiden käytöstä kehonrakennusta tai siis kuntosaliharjoittelusta, miksi et voi sanoa siis tämmöisessä niin kuin jo hupikäytössäkin, missä sitä paljon käytetään, niin varmasti me molemmat olemme havainneet senkin ilmiön semmoisen aikamoisen yleistymisen tässä niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana. Esimerkiksi jos mä ajattelen vaikka siitä, kun itse ruvennut käymään salilla ja vähän alkanut perehtyä asioihin ja sitten niin kun vähän niin kuin oppinut ymmärtää, että miten hommat toimii, niin siitä on aika pitkälle tullut sen asian semmoinen yleisyys ja semmoinen ehkä niin kuin, että siitä on tullut hyväksytympää, mutta selkeästikin se on yleisempää, sitä tehdään enemmän.
Joo, ja onhan se siis edelleenkin tabu niin kuin jossain määrin monelle.
Aivan siis tosi vakavasti.
Eikä siinä mitään. Tavallaan mun mielestä se on ihan hyväkin, että se on tabu jollain tavalla. Et ei sitä pitäisikään niin kuin puskea millään tavalla niin kuin julkisuuteen. Se on vaan tosi huonoa mainosta tälle lajille ylipäätään, jos niin tehtäisiin. Mutta kyllä sä tavallaan oot ihan oikeassa, että ehkä jengi on niistä vähän avoimempi nykyään, ja sitä, sitä tulee vastaan enemmän.
Se on tämmöisessä Suomen kokoisessa maassa tietysti hirveän hankalaa, että jos sä puhut niistä asioista, niin sä leimaannut hyvin vahvasti, mutta samaan, jos miettii vaikka esimerkiksi, jos vertaa vaikka esimerkiksi Jenkeissä, jossa myöskin Jenkeissä, myöskinhän siis niin kuin anaboliset steroidit on kuitenkin ihan niin kuin laittomia aineita.
No siellä niin, ne on itse asiassa vielä laittomampi
niin,
kuin täällä.
Niin, sä voit etsiä YouTuben ja iTunesista ja muuta kymmenittää vaikka podcasteja, missä niistä asioista puhutaan todella suorasukaisesti.
Kyllä.
Todella suorasukaisesti. Suomessa ei vielä oikein kukaan ole siihen lähtenyt, ehkä nyt jotain makea lukua ottamatta, ja sekin on enemmän semmoista niin kuin, sitten vähän semmoista historian kauhutarinaa. Ja ei tietenkään tarvikaan lähteä, mutta samaan aikaan se on musta hirveän, siis se on niin kiinnostava ja mielenkiintoinen se semmoinen veitsenterällä kävely jotenkin sen asian kanssa, koska just niin kuin sanoin, että yhä enemmän niitä käytetään ja yhä enemmän myöskin kuulee tarinoita, miten nuoremmat käyttää ja miten myöskin sitten niitä käytetään ihan päin hevon vittu.
No ehkä toi oli se mitä mäkin mietin tossa, sanon, että nimenomaan se, että se aiheuttaa, tämä tilanne, kun se on tabu jollain tavalla edelleen, ja sitten kun kuullaan, että niistä puhutaan kuitenkin jonkun verran, niin lähteekö jengi vähän ehkä liian helposti niihin kuitenkin mukaan sen takia, kun on kuullut, että niistä puhutaan, ja sitten taas, kun niistä ei tiedetä mitään. Se on se isoin ongelma, että se väärinkäyttö. Nimenomaan se niin kuin oikein kunnon abuse.
Se, että ensimmäisellä setillä on jo 1,5-2 grammaa tavaraa kankussa per viikko, niin siinä puhutaan jo esimerkiksi, siis kun näitäkin kuulee välillä.
Näitä kuulee valitettavasti.
Ja semmoisella niin kuin just pari 20 näyttäneillä ihmisillä, itse tietysti niin kuin tämmöisenä vähän vanhempana setämiehenä, niin tässä jo vähän tarvisikin jotain, kun rupeaa olemaan, mikä enää innostaa, vähän mieltä. Niin kuin mutta jätsi, että kuitenkin, että kun ehkä helposti jotenkin tässä tämmöisessä Instagram-maailmassa unohtuu, että ne kuvat kuitenkin on vaan kuvia.
Mun on pakko itse asiassa sanoa tuohon, kun sanoit, että Jenkeissä puhutaan paljon näistä. Ja mä en tiedä, mihin podcastiin tai mihin YouTubeen viittaat, mutta esimerkiksi on yksi todella nouseva suosittu Tube-kanava, tai Tube-podcasti, miksi sitä haluaa sanoa, herra nimeltä Fuad Abiad.
Fuad, joo.
Joo, varmasti oot kuunnellut Fuadin podcasteja.
Joo, olen.
Niin mä oon huomannut siinä, mä kuuntelen myöskin aktiivisesti, ja heillä on paljon hyvää asiaa siellä, mutta jollain tavalla he on rakentanut tämmöisen konseksuksen niin kuin keskenään siellä, kun on eri vieraita, niin on vedetty joku rajaviiva siihen, että he ei puhu niistä totta, näistä aineista. Elikkä sieltä paistaa tosi vahvasti se valehtelu läpi, mutta se johtuu luultavasti siitä, että he ei halua kertoa sitä täyttä totuutta siitä. Ja hehän on tosi varovaisia siinä, mitä ne sanoo niistä, joka on tavallaan hyvä asia, mutta sitten kuitenkin, niin jos oot läpinäkyvä, niin niiden pitäisi olla kyllä oikeasti sit läpinäkyviä.
Ja no esimerkiksi tämmöinen on, ja tässä nyt pitää kai tehdä tämmöinen jenkkityön disclaimer, että me emme siis ketään missään nimessä kehota mitään tekemään, enemmänkin kehotamme olla, että älkää, don't do drugs kids, mutta siis niin kuin jos nämä aiheet kiinnostaa, niin esimerkiksi tämmöinen kuin Advices Radio on tämmöinen podcast, ikään kuin kanava, jonka alta löytyy useampia eri podcasteja, missä on sitten muutamiakin tämmöisiä pitkän linjan jenkkikoutseja, ja siellä sitten vastaillaan ihan suoraan jengin lähettämiin kysymyksiä, että kuinka paljon sitä ja tätä ja näin, ja siellä muun muassa esimerkiksi Ron Paltlow ja Dustin Hanshaw on myöskin siellä oma podcasti, ja myöskin he puhuu aika suoraan.
Ja aihealuehan on sinänsä mun mielestä jo niin kuin kiinnostava, koska mistä nämä kaikki on lähtenyt, niin lääketieteestä. Että kaikillehan näille on joskus, näille anabolisille steroideille ja dopingille ja kaikille näille, niin näillähän on joku lääketieteellinen niin kuin tavallaan käyttötarkoitus ollut alun pitäen. Ja se mua kiinnostaa eniten, että mihin käyttöön näitä on tarkoitettu. Esimerkiksi HIV-potilaille tai muscle wasting-sairauksista muuten kärsiville, osteoporoosipotilaille. Eli näillähän on siis ihan hyötykäyttöjä, ihmisille, ja Suomessakin käytetään lääketieteessä näitä, mutta niitä käytetään fiksusti ja siihen tiettyyn sairauden hoitoon.
Eli dekaa on ainakin joillekin Suomessakin määrätty palovammoja hoitoon.
Palovammapotilaille kyllä, ja ylipäätään niin kun, no osteoporoosi on myöskin yksi tämmöinen, varsinkin vanhemmilla ihmisillä, niin niitä oikeasti käytetään sairauden hoitoon.
Mikä sairauden treeni on? Trembolon? Semmoisen liikaan semmoiseen, että on liian semmoinen lauhkea yksilö, niin pistää vähän treeniä, niin saa itse varmuutta.
Itse asiassa, jos haluat ihan faktaa, mihin sitä on käytetty,
niin, kiinnostaa
niin sitä käytetään siis karjalla, siihen kun karjaa kuljetetaan pitkiä matkoja, vaikka rekoissa, niin he ei saa ravintoa siellä rekassa, karja, ja ne on pakattu tosi pieneen tilaan, jolloin he ei pääse liikkumaan siellä. Mm-hmm. Ja tässä tapahtuu just tätä muscle wastingia tosi helposti, ja kun ne on menossa teurastettavaksi, niin eihän me haluta, että ne on monta päivää rekassa, ja ne tulee takaisin sieltä, ja niillä ei ole mitään, mitä teurastaa.
Just.
Eli se on tehty siihen, että se lihasmassa ylläpidetään tämmöisiä pitkiä kuljetusaikoja. Ei ole missään nimessä tarkoitettu ihmiskäyttöön lähtökohtaisestikaan.
Ja yhtään kisadiettiähän sillä, joka on tässäkään maassa vedetty. ja niin, Clenbuterol tietysti hevosten astmalääke pohjautuu. Ja mitäs näitä on, DMP, joka on tuossa löytyy muun muassa dynamiiteista ja talojen ulko, siis pinnotetaan, tämmöistä kosteuden esto suojaksi ja kaikkea muuta.
Niin, että kannattaa silleen vähän miettiä, mitä siihen omaan kehoon laittaa, että et mikä se käyttötarkoitus alun pitäen tällaiselle aineelle on esimerkiksi.
Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että semmoinen myöskin jollain tavalla avoimempi keskustelukulttuuri myöskin enemmän ehkäisisi niitä haittoja. Samaan aikaan toki, kun tiedostan sen, että varmasti se avoimempi keskustelukulttuuri, mikä jossain tuolla niin kuin YouTubessa ja muualla on ulkomailla Jenkeistä, niin väitän, että se varmasti myöskin osaltaan on myöskin lisännyt sitä niin kuin ihmisten kiinnostusta ja sieltä mahdollista kynnystä kokeilla niitä. Se on vähän semmoinen kaksiteräinen.
Se on tosi kaksiteräinen miakka just, että herättää enemmän sitä kiinnostusta, mutta sitten taas toisaalta, niin onko se käyttö just nimenomaan, ensinnäkin onko se perusteltu se käyttö, ja osataanko sitä tehdä oikein. Se tosi vaarallinen alue siinä mielessä monelle.
No sä tietysti oot vielä nuori mies, mutta miten sä sitten taas näet tämmöisen niin kuin jo tietyssä pisteessä, kun miehellä alkaa omat tasot laskea ja sitten ruvetaan ajatellaan mahdollisuutena tämmöistä testosteronin korvaushoitoa, niin miten sä niin kuin suhtaudut siihen?
No kyllähän mä nyt siis niin kuin esimerkiksi, jos puhutaan just korvaushoidosta, niin tosi positiivisesti, koska eihän sillä ole mitään muita kuin positiivisia vaikutuksia, jos se on niin kuin lääkärin lähetteestä ja jos se on oikeista syistä tehty se korvaushoito. Suomessa on varmasti, jos me otetaan vaikka, no sanotaan 6-70 miehiä, jotka on tuolla peppukipeinä vittu pienestäkin asiasta, ihan mistä vaan, niin sehän johtuu pääasiassa siitä, että heidän hormonitasapainohan on ihan perseellään.
Me voidaan itse asiassa ottaa se, että sanotaanko, että otetaan niin 4-60.
No sekin miehiä voi olla jo, että lähtee jo niin, että mä menin ehkä vähän liiankin vanhaan jo, mutta eihän ihmisellä ole hyvä olla, jos ei se hormonitasapaino ole kunnossa. Kaikki, mitä meidän päässä tapahtuu, niin on nimenomaan välittäjäaineista ja hormonaalisista prosesseista kiinni. Niin jos se lähtee, se testosteronitaso laskee, ja mies ei ole tottunut siihen alhaiseen testosteroniin, plus vielä siihen korkea estrogeenitaso, niin onhan se henkinen olo ihan helvettiä silloin sille miehelle, koska eihän se keho ole adaptoitunut siihen. No ylipäätään, onko meitä edes tehty elää näin pitkään, kun me eletään nykyään?
Niin.
Jos mietitään, että me eletään lääketieteellä näin pitkään, niin pakkohan sitä on jollain kompensoida sitä puutetta,
niin,
että me voidaan elää niin pitkään, me voidaan hyvin siihen asti, kun me eletään.
Ja toki, kun meidän yhteiskunta ei myöskään enää ole semmoinen, me ei jouduta täällä myöskään jatkuvasti niin kuin taistelemaan elintilastamme ja omasta olemassaolostamme, jolloin sillä tavalla ei myöskään tarvitse olla koko ajan taistelun valmiudessa suojelemaan omaa henkeään ja perhettä ja yhteisöään. Meillä on helvetin mukava ja helppo elämä, niin väistämättä urokset alkaa hieman sitten hiipua, kun ei enää ole semmoista tarvetta sille maskuliinisuudelle ja aggressiivisuudelle semmoisessa akuutissa uhkatilanteessa.
Niin, ja ylipäätään itse asiassa miesten testosteronitasot on lähtenyt laskuun niin kuin vuosien varrella.
On,
tässä
on, on.
Niin
siis tilastollisesti.
Tilastollisesti, on, kyllä. Mm.
Samaan aikaan kuin naisten estrogeenitasot on lähtenyt laskuun.
Just näin.
Mennään vähän silleen hassusti ristiin.
Kyllä, mutta sitten tullaan tuohon naisten estrogeeniin, että minkä takia sit naisille annetaan estrogeenihoitoa todella helposti erinäisiin vaivoihin. Mm. Siis samalla lailla hormonihoitohan sekin on, että annetaan e-pillereitä liian koviin menkkakipuihin tai akneenkin annetaan ihan tosi helposti sitä, niin sehän on hormonihoito. Sehän on ulkoista hormonaalista.
Hyvin rajuakin.
Hyvin rajua, nimenomaan. Eli estrogeeni on kuitenkin aika rinnastettavissa siihen, mitä miehelle testosteroni on. Mm. Eli se on se dominoiva päähormoni.
Mm. Niin minkä takia siihen testosteroniin suhtaudutaan niin saatana nihkeästi edelleenkin niin kuin suurimman osan, niin kuin suurin osa lääkäreistä. Mieluummin pistetään popsi jotain saatana psyykelääkkeitä tai muuta paskaa.
No sehän on se ensimmäinen.
Tsekataan, niin kuin, että no mitäs ne testot vaikka. Sen, ehkä sen takia masentaa ja on mielimaassa ja mikään ei maistu, mutta ei vittu.
No se, mitä ne tsekkaa kyllä tuommoisissa tapauksissa, niin kilpirauhasarvot, niin ne katsotaan lähestulkoon aina, joka on hyvä myöskin, koska sekin voi vaikuttaa siihen, että on alakuloisuutta, kun on kilpirauhasarvot päin helvettiin, mutta sä oot ihan oikeassa, että siinä pitäisi vielä ottaa huomioon ne testosteroniarvot. Toki pitäisi ottaa huomioon ihan niin kuin D-vitamiinista, rauta-arvoista kaikesta lähtien, että ei pelkästään ne hormonaaliset arvot, mutta niin kuin ylipäätään ehkä se saisi olla kyllä niin kuin no joku säätely tähän pitäisi tulla Suomessakin, koska Jenkeissä se on ihan arkipäivää, että siellä annetaan se korvaushoito sitä tarvitseville. Mutta kun Suomessa ollaan tosi nihkeitä siitä, mitä mä oon kuullut. Niin
täytyy olla tosi tankissa, ihan pohjalla ne omat ne luvut, lukemat arvot, että sä saat minkäänlaista, ja sitten ruvetaan läträämään niitä geelien kanssa. Ja
no, niin.
Mistä? Monet sanoivat, että niistä he voivat vitu hyötyä, mutta en tiedä sitten, mutta että niin.
En mä käy tuosta geelistä ja muuta kuin sen, että ei kannata hirveästi vaimon vieressä nukkua sitten sen jälkeen.
Niin, että rupeaa vaimolla kohta. Haba kasvaa, se ei olisi huono, mutta jos rupeaa parta kasvaa. No ei, mistä jokainen tykkää tietysti. Itse asiassa tuossa, kun noin vitamiinit ja noin puheeksi, niin tuli vaan niin kuin ihan mieleen tästä vähän hyppäämme takaisin aiheesta tästä tämmöisestä vähän tässä kiistanalaisesta aiheesta takaisin tämmöiseen ehkä normaalimpaan tähän maailmaan, tähän pyhään kolminaisuuteen, eli lepo, treeni ja ravinto, niin miten sä ajattelet tuommoisen ravitsemusta, jos ajatellaan vaikka sua itseäsi tai sun valmennettaviin, niin näet sä sen semmoista perus bodybuilding, ruokavaliolinjalta, että se pari grammaa protskuu per painokilo ja rasvat sitten siinä vähän alle gramma ja loput otetaan hiilareista, vai onko sulla mitään poikkeavia ajatuksia tähän peruskaavaan? Niin
no kyllä mä protskut lyön korkeammalle itse asiassa. Okay. Okay. Kyllä mä miehilläni ihan 3 grammassa pidän.
Okay.
Joo, pidän okay. protskuja. Joo. Et se on mulla aika se. Mä oon huomannut, että se paineisuus pysyy paljon paremmin lihaksissa.
Okay.
Ja Mä en ehkä ajattele sitä niinkään, että proteiini pitää nälkää tai jotain tällaista, mutta kyllä mä sen, niin kuin, jos treenaa kovaa oikeasti ja on se rakennustyö siellä kehossa käynnissä, niin kyllä se 3 grammaa on ihan perusteltu vielä siinä vaiheessa.
Se tuo semmoista tietyn tyyppistä jämäkkyyttä.
Se tuo kyllä oikeasti sellaista paineisuutta ja niin kuin tavallaan se lihas näyttääkin erinäköiseltä silloin, kun sitä on.
Joo.
Ja hiilareissa mä oon aika silleen niukka kuitenkin, että mä haluan, että sitä hiilaria on vaan sen siihen energiatarpeeseen, koska sehän ei ole muuta kuin polttoaine. Eli ne rakennusprosessit tapahtuu rasvalla ja proteiinilla kuitenkin. Ja se ylimääräinen hiilihydraatti, no se voi palaa lämpönä pois käytännössä, tai sitten me käytetään se energia pois, mutta sillä ei rakenneta mitään, sillä hiilihydraatilla. Niin rakennusprosessit kuitenkin tapahtuu solukalvoilla ja lihaskudoksessa, ja solukalvo- ja rakennusaine toimii rasvat. Kuten myöskin hormonin toiminnan kannalta rasvat on tosi tärkeitä, niin kyllä ne rasvat voi pitää siellä grammassa jopa yli, 1,2kin on pitänyt. Että sanotaan, että on vaikka 80-kilonen äijä, niin kyllä mä sille laitan vähintään 80 grammaa rasvaa, ehkä 100 grammaa rasvaa myöskin.
Huomaatko siinä esimerkiksi niin kuin ihmisessä eroja, että miten ihmisten kropat vaikka käyttää rasvaa, proteiita. Näetkö siinä sellaisia niin kuin tilanteita, että on joutunut tekemään selkeästi, että okei, no tälleen nyt toimikaan ehkä tämä ajatus, tai vai onko toi semmoinen, että se on vähän niin kuin nyt mennyt universaalisti läpi kaikilla?
No ihan tosi hiilihydraattiherkkiä ihmiset on nykyään. Mm. Et aika harva oikeasti kestää sitä määrää hiilaria, mitä mä oon nähnyt, että tuolla tungetaan ruokavalio, että 500-600 grammaa. Mm. Että kyllä se sitten jossain määrin rupeaa näkyä siinä kehossa.
Mm.
Että se on sitten vaikka nesteretentiona, tai se on semmoinen ylipäätään semmoinen bloated niin kuin kondis, ja sitten se, mitä se näkyy niin kuin siinä jaksamisessa ja mielialassa, koska kyllähän se, jos me ladataan sitä hiilaria sinne 600 grammaa päivässä, niin insuliinitasothan heittelee ihan helvetisti, kun sä syöt sen ison mälli hiilaria, sitten tulee lasku, ison mälli hiilaria lasku, nousuu lasku, niin kyllä mä haluan sen pitää mieluummin tasaisena niin, että se energiatasapaino on niin, että sulla on hyvä olla sen koko päivän ajan myöskin.
Ja tämä siis, tämä ajatus niin kuin pätee sekä niin kuin offilla että dietillä sulla on niin kuin tämä.
Joo, kyllä, no, kyllä. Ja itse asiassa dietillä jopa, ensin tietty lähdetään karsiin hiilariin, mutta jossain vaiheessa voi olla, että me pyöräytäänkin sen niin päin, että tiputetaankin rasvaa reilummin ja pidetäänkin hiilarit korkeampana, koska jossain vaiheessa se keho menee siihen tilaan, että se hyödyntää sitä hiilaria paremmin, koska siitä tulee insuliiniherkempi. Mitä pidempään me mennään dietillä, insuliiniherkkyys paranee. Kun on vähemmän hiilaria, niin sun keho haluaa käyttää sitä hiilaria paremmin hyödyksi.
Kun rasvaprosentti alkaa laskea. Ja...
Just näin. Ja silloin, kun se insuliiniherkkyys paranee, niin sitten sitä kannattaakin alkaa lyömään sitä hiilaria sinne koneeseen, kääntääkin se päälaelleen, kun jotkuthan tekee niin päin, että sitten mennäänkin siihen keto- tai siihen rasvaprotsku-juttuun, kun se alkaa sakkaa. Mä heitän sen toisinpäin.
Okay.
Mä lyönkin ne rasvat alas ja lyön hiilarin ylös ja protskun pidän samassa, koska sitten se alkaa hyödyntää sitä hiilaria paljon paremmin se keho.
Kiinnostavaa. Ja toi on makea ajatus, joo.
Ja voi, nimenomaan ymmärrän, se...
Voi nähdä, joo.
Ja se kaikki perustuu siihen insuliiniherkkyyteen, koska insuliiniherkkyyshän on se, mikä määrittelee sen hyötykäytön, että kuinka paljon sun oma keho antaa insuliinia ulos siihen hiilarimäärään, minkä sä syöt, ja se insuliini ajaa sen sinne solun sisään. Mutta jos sä oot ihan insuliiniresistenssi, tai ne insuliinireseptorit on vaikka tosi saturoitunut, ne on tosi tukossa, niin et sä hyötykäytä sitä hiilaria, sä kuset sitä hiilaria pihalle.
Koska niin, kaikki... niin mitä pidempään sä syöt vaikka jotain 700-800 grammaa hiilaria päivä sitä insuliinivastustavammaksi sä tuot.
Kyllä, just näin. Ja mä itse asiassa hyödynnän myöskin paljon lisäravinteita mun valmennettavilla, jotka ylläpitää insuliiniherkkyyttä.
Okei, kuten mitä?
Mä käytän niitä. No semmoinen tosi yleinen, halpa, hyvä lisäravinne on kromi.
Joo.
Kromi esimerkiksi herkistää insuliinille.
Minkälaisessa määrässä?
200 mikrogrammaa päivässä. Joo. Se on aika semmoinen yleinen, mitä mä käytän. Alfa-lipoinihappo, ala.
Okay.
R-ala, vielä parempi muoto siitä. Jos vatsa kestää, niin berberiiniä kannattaa käyttää.
Joo. Se on tohtori Tolosen berberiini.
Esimerkiksi tohtori Tolosen berberiini.
Se on itse asiassa hyvä, joo. On,
niin, niin aloittaisin sen 500 milligrammasta ja 1,5 grammaa voi nostaa berberiinin määrän sitten tarvittaessa.
Aterioiden?
No mä oon jakanut se niin kuin kolmeen, että sitten se olisi esimerkiksi aamupalalla päivällisellä illalla. Joo. Berberiini on hyvä siinä. Mitäs muita? No onhan noita vaikka mitä sitten loppujen lopuksi, mutta mausteista kaneli. Seilonin kaneli varsinkin, joka on siis myrkytön kaneliversio, niin kanelihan herkistää insuliinille tosi hyvin.
Se kurkuma, siinä on...
Kurkuma, jos...
Toki siinä se kurkumiini ja itse asiassa on aika pienissä määrin niin kuin maustekurkumassa, mutta... Että.
Joo, kurkuma on myös sellainen, ja se on muutenkin anti-inflammatorinen ainesosa, niin sitä kannattaa siinäkin mielessä käyttää. Mutta niin tuommoisia lisäravinteita mä paljon kyllä käytän myös, jotka pitää sen insuliini herkkyyden.
Mitäs noi proteiinilähteet, jos ajatellaan, että mäkin sanotaan, että mä painan nyt sen 120 kiloa, eli se olisi 360 grammaa proteiinia päivässä, niin minkälaisista lähteistä sä sitten kehotat ja suosittelet ihmistä syömään?
Jos maitotuotteet kestää, niin maitotuotteissa on oikeasti hyvä aminohappoprofiili, eli vaikka raejuusto, mikä sisältää paljon kaseiiniä, niin kaseiinihan on hitaasti imeytyvä, hyvä proteiinilähde. Perustietty kananmunan valkuaiset, itse käytän pelkästään valkuaisia. Keltuaista ei jotenkin vatsa kestä, se on outoa. Valkuaisia kestää paremmin kuin kokonaisia kananmunia. Ja no sitten perustietty lihat, kanat, kalat, heraproteiini, isolaatti mieluiten, vähän laktoosinen. Ja itse asiassa maitotuotteissakin, vaikka ei olisi laktoosiintolerantikko, niin mä käytän aina laktoosittomia tuotteita, koska se ottaa sen yhden tavallaan osan pois kehon rasitukselta. Eli silloin kun sä syöt laktoosipitoista tuotetta, niin sun kehonhan pitää laktaasientsyymillä pilkkoa se, niin mä haluan, että se imeytyy paremmin, se proteiinin lähde, ja silloin käytetään suoraan laktoositon tuotetta, jolloin sen kehon ei tarvitse pilkkoa sitä laktoosia.
Ja sitä
mä käytän siis ihan kaikilla, ja vatsa kestää usein paljon paremmin, laktoosittomia tuotteet muutenkin. Niin toi on aika lailla se peruskaava, ja ei mua haittaa, jos joku syö proteiinivanukkaan jonkun laktoosittoman, niin se on ihan fine mulle, että se on ihan hyvä välipala.
Mites noin rasvan lähteet sitten?
No mä tykkään tietysti, että pähkinät on hyvä, öljyt, öljyistä varsinkin ihan ekstra neitsyt oliiviöljy ja sitten tämä makadamiapähkinäöljy. Siinä on tosi hyvä rasvahappokoostumus. Soijalesitiini, siinä mielessä siinä on noita fosfolipidejä, eli solukalvojen rakennusaineita, auttaa myöskin kognitiivisiin toimintoihin. Että soijalesitiini siinä mielessä hyvä. Kananmunassa on, siis keltuaisessa on myöskin lesitiiniä itsessään. Kovia rasvoja lisättyjä en käytä. Eli jos jossain on jossain ruoka-aineessa, esimerkiksi kanassa nyt voi olla vähän, tai jauhelihassa on kovia rasvoja, mutta mitään lisättyä, esimerkiksi kookosöljyä mä en käytä kenelläkään, koska mä en koe siitä olevan niin terveydelle tai millekään semmoisille aineenvaihdunnallisille prosesseille mitään hyötyä. Ja varsinkin kookosöljykin on lähes pääosin MCT-öljyä, eli se metabolisoidaan maksassa ja se käytetään energiaksi suoraan maksan kautta, niin sillähän ei ole mitään niin kuin, silleen funktiota kehossa. Se vaan käytetään energiaksi niin nopeasti kuin mahdollista.
Se on jännä, miten tuo suhtautuminen vielä muutama vuosi sitten, tuo kookosöljy oli jotenkin semmoinen niin kuin aivan jumalan nektaria.
Joo.
Itsekin sitä joskus kaikki piti paistaa sillä ja lässyllä. Siis nyt minulla on tuolla, just katsoin tuolla kaapissa noin kookosöljypurkki, mitä mä katsoin, että siinä on päiväys mennyt 2018. Että mä vaan, ei jossain kohtaa vasta, jos eihän tästä vittu, tämä on ihan niin kuin, tämä on muuta kuin hyvän makkusta ruokaahan se toki tulee, mutta että.
Ja eräs kehorakentaja, ketä mä jeesasin tuossa viime kisadietillä, niin sanoi, että edellisellä dietillä, kun oli tankkaus ennen kisoja,
niin
hänen tankkaukseen kuului 50 grammaa MCT-öljyä päivässä. Mä sanoin, että millä sä tankkaat sen lihaksen triglyceriinivarastot, kun se MCT-öljy poltetaan maksan kautta pois. Sehän menee ihan hukkaan se kaikki MCT-öljy. Sitä ei käytetä siihen lihaksen triglyceriiden varastamiseen ollenkaan.
Eli siis olisi saman niin kuin hukkaan?
Ihan hukkaan heitetty energianlähde, plus se, että hänellä tuli kauhean ripuli siitä. Mitä mä en ihmettele yhtään.
En mäkään.
Niin.
Siis se on 50 grammaa.
50 grammaa.
Eli se on semmoinen, mitähän se on, joku vähintään puoli desiä varmaan.
Niin.
Hyi helvetti.
Puhdasta MCT-öljy, joka ei edes imeydy elimistöön, vaan se käytetään heti energialähteen.
Ai vitsi, olisi ihanaa polttaa, että kuka tämä henkilön valmentaja oli, mutta ei nyt elätä siihen. Kerrot sitten mulle, kun tämän. Miten sinä kalaöljyt?
Joo, siis kalaöljykapseleita, joo, mutta siinä pitää aina olla joku toinen rasvan lähde sen kanssa, kun kalaöljyä käytetään. Eli ei voida kalaöljyä esimerkiksi käyttää niin, että sulla on hiilariton ateria, rasvaton ateria, että sulla on vaikka kanariisi ja satot kalaöljyä siihen, niin se imeytyminen ei ole optimi silloin, vaan siinä pitäisi olla aina jotain muita rasvahappoja, esimerkiksi omega-kolmosia lisäksi niin kuin kutosia, ysejä, seiskoja, että siinä pitäisi olla vaikka oliiviöljy lisälähteenä tai muu. Niin
Mitäs kananmuna esimerkiksi?
Kananmuna käy hyvin, joo. Siis joku lisälähde samalla, kun ottaa omega-kolmosia. Pelkkä omega-kolmosten rouhiminen ei käytännössä juurikaan, tai se hyväksi käyttö sille itse omega-3 rasvahapolle ei ole yhtä optimaalinen kuin silloin, kun se käytetään jonkun muun rasvalähteen kanssa. Ja sen takia esimerkiksi on monia tämmöisiä yhdistelmäöljyjä, niin kuin se Udo's Choice-öljy, joka on esimerkiksi ikivanha, jota on käytetty Jenkeissä, kehorakentajat käytti sitä jo aikoja sitten muista, niin siinä oli pellavaöljy ja muuta ja omega-3 lähteitä, niin siinä oli niin kuin rasvaseos, koska se imeytyminen on parempi, aina kun käytetään jotain muuta rasvalähdettä sen kanssa.
Okay.
Se ei ole tietenkään iso se hyöty, mutta jos siinä on pieni hyöty, niin miksi se haluaisi hyödyntää sitä?
No, tuossa mainitsitkin näitä lisäravinteita, tai ehkä mäkin niin kuin mietin ehkä jos tuommoista kromittomasta, ehkä näin niin kuin ainakin vitamiineina, mutta jos mietitään tämmöistä perinteistä urheilulisäravinnemaailmaa, kreatiinit, glutamiinit, tämmöiset, niin missä määrin sä näet, että onko niillä, mikä merkitys?
Ainoat tollaiset, mitä mä käytän itse ja hyödynnän valmennettavillakin, niin on beta-alaniini ja kreatiini. Sitruliinimalaattia käytän jollain, jos vatsa kestää tai jos kukkaro kestää sitä, mutta en koe siitä mitään isoa hyötyä kuitenkaan. Et jonkun verranhan siitä saa periaatteessa typpioksidituotantoa, eli siis NO-boostia, verenvirtausta, mutta se määrä, mitä sitä pitää käyttää, on noin 10 grammaa, niin se tulee aika kalliiskin se se aine käyttää. Mutta beta-alaniin niillä on kuitenkin ihan tutkittuja ominaisuuksia.
Niin se on tämä, mistä rupeaa kihelmöön.
Se on just se kihelmöön.
Se on käyttänyt sitä, mutta se on kyllä.
Siis maitohappopuskurina toimii, eli lisää karnosiinitasoja kehossa. Ja kreatiini toki kreatiinifosfaattivarastojen täydentämiseen, että saadaan sitä ATP-tuotantoa nopeammin kreatiinin kautta. Niin, ja kreatiini pitää myöskin jollain tavalla yllä semmoista soluvolyymia, eli se paineisuus pysyy kreatiinilla paremmin. Ja nyt oikeasti ne, jotka pelkää, että vittu kreatiini kerää nestettä, niin joo, kerää solun sisään, niin. Eli lihassolun sisään. No. Se ei kerää sitä ihon alle. Sulla ei ole kreatiinifosfaattivarastoja ihon alla, jonne niin, se keräisi sitä nestettä.
Niin,
että
jos on chubby, niin se johtuu ihan muusta kuin kreatiini.
Se johtuu ihan muusta kuin kreatiini.
Sorry, hate to break it to you, kid, mutta sä oot läski, sä oot nesteen. ja siis sanon tämän katsossani peiliin.
Niin, että pitäisikö sunkin ottaa se kreatiinipurkki esiin uudestaan?
Ei, kun nimenomaan pitää vähän tavalliset kreatiiniset tähän. Mikä se oli se toinen kreatiini, mikä ei kerää nestettä, tämä kreatiini?
Pyruvaatte. Bullshit.
Voi vittu, musta mulla ei käynyt just joku 2 kuukautta salilla ja sitten vähän asiantuntevampi kollega sitten vähän kertoi, että jotain pyruvaatte on parempi, kuin ei kerää nestettä, ja sittenhän sitä niin kuin vedettiin sitä pyruvaattia, kun jotain saatana ehtoollisleipää. Vittu, se maistuu pahalle. Oh. Kun sä otat senkin mehuunkin, niin se maistuu sen niin kitkerää. Tavallaan kreatiini maistuu vittu miltä.
Ei maistukaan.
Ei vittu, tietysti niin ollaan tyhmää. Mitä, tuleeko sulla itsellä mitään mieleen tuommoisia omia tuollaisia juttuja, mitä on joskus tehnyt jotenkin aivan uskonnollisen hurmoksen vallassa lähestulkoon, noudattanut jotain tämmöisiä protokollia tai ajatuksia tai toimintatapoja, mitkä nyt jälkeenpäin tuntuu niin kuin aivan vittu.
No onhan mä siis kaikki noita glutamiineja tuommoisia käyttänyt silleen, että en mä niitä enää nykyään käytä. Glutamiini on ainoa, milloin mä käytän sitä, niin jos mun vatsa on tosi vaikeassa tilassa, niin glutamiinihan toimii siis käytännössä enemmänkin vatsassa, tai sun suolisto hyödyntää glutamiinin ennen kuin se menee mihinkään lihassoluihin tai mihinkään muualle. Eli siis vatsa käyttää sen ennen kuin se menee mihinkään muuhun hyötykäyttöön. Niin vatsalle se on ihan hyvä lisäravinne, mutta muuten ei. Ja mitähän muuta, no onhan noita nyt vuosien varrella luvittu vaikka mitä kaiken näköisiä lisäravinteita, mitä on tullut testattua, että ihan siis niin kuin höpö juttuja. Mutta ne mä oon jättänyt, mitkä mä oon kokenut, että ne on tarpeellisia.
Mä oon aina jotenkin niinku ajatuissa niin, että mä oon sanonut niin paljon kaikenlaista niinku ilmaiseksi, niin sitten, että jos mä oonkin jotain makajauhetta popsinut ihan fiiliksessä, niin kun mä en oo kuitenkaan maksanut siitä, niin. Mä oon vaan niinku antanut kehoni tieteen käyttöön, että katsoa, että onko tässä mitään hyötyä.
Niin, mutta no oliko sit?
No, sanotaanko, että ehkä
ihan vitullinen libido.
No joo, ehkä sanoinko vähän rupesi, niin kuin, mutta MSM, siitä kyllä muutenkin tuntuu, että se esimerkiksi auttaa niveliin jotenkin, että se, että mullakin polvet särkee aika herkästi, niin jotenkin tuntuu, että kun mä lisään sen määrää, niin että siinä olisi jotain vaikutusta.
Joo, siis MSM on kyllä niin kuin teoriassa on vaikutus, se kannattaisi ottaa aina C-vitamiinin kanssa, että niillä on yhteisvaikutus sen C-vitamiinin kanssa. Ja MSMskin pitää olla, kun Ne määrät on vähän nyt virheellisiä, mitä täällä esimerkiksi kaupitilla, että siis MSM:ssäkin 15-20 grammaa on se vasta oikeasti hyödyllinen määrä. Niin jos osat MSM-kapseleita, jotka on 500 milligrammasia.
Niin. Mä pistän ihan tuon ruokalusikallisen suoraan sitä jauhetta tai semmoista lastuun niin kuin tuonne tätä shakein sekaan. Niin
maistuuko se sulle pahalta?
Ei enää.
Koska siis MSM on se, että jos sun kehos on tavallaan riittävä määrä sitä, muista mikä se oli, joku epäorgaaninen ainesosa se oli, niin en muista mihin se perustui, mutta kuitenkin, niin jos sitä on riittävä määrä, niin MSM ei enää maistu.
Joo, kertaa. Just näin, koska jos sä et ole syönyt sitä pitkään aikaa, se maistuu tosi kirpeätä, mutta sitten se jotenkin rupeaa, se katoaa sen maku. Joo,
siinä oli joku tällainen systeemi. Kyllä. Ja itse asiassa beta-alaniinista on pakko sanoa sama, että jos beta-alaniini ei ole käyttänyt pitkään aikaa, niin se pistelee ihan jumalattomasti.
Kyllä.
Sitten kun sitä käyttää, niin sitten se ei enää pistele.
Kyllä. No mä en ole pitkään aikaa, kun ei ole tullut myöskään mitään tuommoisia latureita eikä tuommoisia oikein. Niin sitä kuitenkin aina välillä on joissakin valmislatureissakin ollut.
Ja
pitkään aikaan on tullut käytettyä mitään tuollaisia latureita eikä oikein intrajuomiakaan, niin
no mä käyn oikeastaan intras, mä en käytä muuta kuin EAA itse. Että mä en edes hiilaria käytä nykyään intrassa ollenkaan. Mä koen sen niin, että mä herkistän, no tästä tulee taas tähän insuliiniherkkyyteen, koska siis treenaaminenhan on yksi parhaista insuliiniherkkyyden parantajista. Niin mä haluan herkistää mun kehon sille insuliinille sen treenin aikana. Ja sitähän ei tapahdu, jos sä vedät hiilaria hirveät määriä. Että mä pystyn ehkä laittamaan 30-40 grammaa, jollain valmennettavilla käytän 30-40 grammaa hiilaria, mutta en yhtään sen enempää. Mm. Että se riittää vaan tavallaan viemään sen treenin läpi, jonka jälkeen se on kulutettu, se hiilari. Mm. Ja sit saattaa insuliiniherkkä sille. Mutta jos sitä ladataan sinne 100-150 grammaa, tai vedetään niitä vitun aakkosia.
Niin, niin. Niin on se, joo, se, mä oon kanssa huomannut itse, että en mä hirveästi huomaa sen tekemisen mitä eroa, että juonko mä jonkun intran vai juonko mä sen vaan vettä, missä mulla on vähän merisuolaa vaikka se.
No siis just näin.
Tietysti oma tekeminen on vähän mitään on, mutta mut siis kuitenkin siis silleen, että, mut toisaalta sitten taas, että siinä vaiheessa kun ollaan tietysti vähän niin kuin korkeammalla tasolla, niin totta kai silloin kun muuttujat on pieniä, niin silloin tietysti kaikesta on otettava kaikki irti, mutta että nyt kun me jos ajatellaan, puhutaan tämmöiset niin kuin amatööreistäkin, niin ehkä siinä pitää jokaisen vähän miettiä vähän sitä sen oman kukkaransakin kautta niitä asioita, että
nimenomaan
mihin sitä rahaa laitat.
Sen mä oon perustellut silleen valmennettavillekin usein, että nämä on sellaisia ainesosia, mitkä mä oon kokenut hyödyllisiksi ja joista on oikeasti niin kuin tutkittua tietoa ja millä on joku funktio, että en mä mitään paskaa teille laita sinne, missä ei ole mitään hyötyä, että sillä on aina joku hyöty. No yksi semmoinen vähän erikoisempi, niin karnitiiniä mä käytän dietillä joillain, koska karnitiini taas sit auttaa siinä rasvahappojen vapautumisessa, että niitä hyöty käytetään energialähteenä paremmin. Niin jos on liian alhaiset karnitiinitasot, niin rasvahappoja ei pureta siihen hyötykäyttöön yhtä optimaalisesti. Niin dietillä se voisi olla semmoinen, mitä ehkä kannattaa käyttää, mutta ei mikään pakollinen.
Aivan. Hei, olipa muuten paljon hyvää ja mielenkiintoista asiaa. Taas. No niin kuin äijän kanssa aina, kun sulla tuota tietoa riittää, niin tässä voitaisiin jauhaa vielä vaikka kuinka pitkään, mutta pannaan tältä erää poikki ja jatketaan vaikka seuraavalla kerralla uudestaan, tehdään vaikka seuraavan kerran vähän tämmöinen joku Q&A-tyyppinen juttu sitten, niin voitte sitten heittää Janille kysymyksiä, niin vastailee sitten niihin parhaan tietämyksensä mukaan.
Joo,
otetaan se tuossa ihan tässä lähiviikkoina vielä. Mutta nyt tietysti ennen kaikkea, että mistä kautta sut tavoittaa?
No siis meillä on ihan teamwarriors.fi nettisivu. Sähköpostiosoite jani@teamwarriors.fi. Mä oon just hakenut uusia valmennettavia ja mulla aloitti nyt 3, niin mulla on tällä hetkellä valitettavasti valmennuspaikat täynnä, mutta mä pidän jonoa. Mulla on tälläkin hetkellä jono. Eli jos kiinnostaa, niin aina otan ilomielin vastaan viestejä ja pistän kyllä jonoon, että mä pidän ylhäällä kaikki, jotka on kiinnostuneet mun valmennuksista. Ja IGS laittakaa seurantaa Jani Pulk, ja nyt mä aloin tekemään YouTube-videoitakin jonkun verran.
Niin, mutta siellä on pari. Mä itse asiassa just kattelinkin tuossa sun uusinta tätä leptiini-greliini-juttu, erittäin mielenkiintoista asiaa. Hyvin paljon tämmöistä syventävää, muun muassa tämmöiseen rasvan polttoon ja lihavuuteen ja muuhun, mistä sä alussakin puhuttiin. Ja siis eikö Team Warriors on myöskin löydy jotain omaa Instagram?
Yes, Team Warriors Coaching, eli Team Warriors Alavio Coaching löytyy myöskin. Ja totta kai se meidän tiimiseurantaan, mun henkilökohtainen IG-tili Jani Pulk ja sitten mun YouTube-kanava ihan löytyy omalla nimellä Jani Pulkkinen.
Siellä löytyy itse asiassa muuten parikin Jani Pulkkista, niin olkaa tarkkoja, että te menee seuraamaan väärää Jani Pulkkista. Kun mä siis vaan hain sitä.
Niin ehkä mun pitää joku raflaava nimi keksiä siihen.
Niin, sit Jani Pulk. Bulkkinen.
Tosta on sanottu usein Bulkkinen ja se sopisi se mun vanha kuvakin siihen.
Niin, se on kyllä huono. Mutta hei, kiitoksia.
Kiitos.